Vidíš niečo?
Nie.
Aspoň pádluj rovno, rovno!
Však sa snažím.
Stále nič?
Stále nič.
Sakra, my struskotáme.
Tiež to tak vidím.
Čo je to tam?
To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdravím všetkých poslucháčov, dneska je 11.3.2018, je tu čas na to, aby sme nahrali náš 6. diel podcastu s názvom Maják. Od mikrofonu vás víta vodník a je tu aj môj verný zývajúci druh, ktorý sa vám predstaví teraz.
Je tu a víta všetkých.
A je nejaký ospalý, tak za kvalitu tohto podcastu neručím.
Ale ja áno.
No to som zvedavý. OK, sme tu po krátkej chvíli, udalosti sa v našej republike dejú. Poďme na to, čo týždeň dal.
Takže, vieš čo je vakuovačka? A teraz nechcem späť sa dostať k tým našim erotickým, tým sexy pomôckám, čo sme minule preberali.
No pod týmto pojmom si viem všeličo predstaviť. Napadlo ma aj to z minulého týždňa, ale skôr pod týmto pojmom vnímam taký set, kde je pytel, máš nejakú odsávaciu pumpu a treba sa to využíva na balikovanie buď potravín, šiat, alebo čohokoľvek.
Jo, tak vystihol si
ty
to.
Ty asi myslíš nejakú inú vakuovačku.
Vystihol si to úplne presne, takže včera som zavakuoval 15 kg klobás. To som urobil. Nie, že by to niekoho zaujímalo, ale možno niekto by sa pýtal, že aké sú s tým skúsenosti a teda musím povedať, že to je fantastická vec, tento vynález.
A to ti nikto nepovedal, že klobásy sú na jedenie? Nie na to, aby sa balili do balíkov?
Áno, je to pravda, čo vravíš. No a okrem toho ešte som čítal pred tromi dňami správu od American Cancer Society, že je moja obľúbená téma a veľmi opatrne sa vyjadrujú, ale vyjadrili sa teda, že z pohľadu rizík je elektronická cigareta na tom lepšie. Len toľko som chcel.
To by si nebol tým, keby si túto tému nespomenul. Ale okej.
Okay. No a to je tak všetko. Mňa nič zaujímavé nepostrehlo. Poď ty.
Ja som myslel, že trošku zabredneš do slovenskej situácie. Ja som chcel trošku sa o tom rozvinúť, ale už ani nemám chuť. Takže politická situácia je taká, aká je. Ja som vrcholne znechutený, čo sa posledné dva týždne tu nadeje. A najviac znechutený si predstav, že ani nie som tak z toho politického diania k schovania niektorých ľudí. To je niečo neuveriteľné. Ja len jednu vec, nebudem to rozoberať, my sme v podstate apolitický podcast, len taká nejaká paralela, keď ide robiť kúzelník nejakú ilúziu, tak na to, aby sa mu táto ilúzia podarila, musí spraviť tzv. Nejakú návnadu. Tak, aby vašu pozornosť odklonil niekam inde.
No, tak to je politika posledných 20 rokov. No,
to je tak by the way. Hej? No. Takže len toľko, to je v rámci tejto témy. A mám tu témy ešte dve, zase ako aby som samozrejme neutrpel z môjho imidžu, tak sa musím sťažovať. Kúpil som si klávesnicu novú, kúpil som ju od dobrej firmy, kúpil som ju vlastne v podstate v tej istej značke, ako som mal tú starú a brutálne ma napálili. Celý deň nadávam, pretože namiesto toho, ako bol zvyčajne na tých klávesnicách ten Enter tvarovaný do takého L-ka, bola to taká veľká klávesa, tak v podstate teraz mi z toho spravili klávesy dve, jedno je lomítko a druhé je Enter. No, čo myslíš, Jura, koľko razy som sa do toho Enteru dneska trafil?
No, veď sa má tak, že ja o tomto niečo viem, pretože sme si písali a poslal si mi fotku tej strašnej klávesnice, čo ti chceli v práci dať a ja ju mám v práci a ja lepšiu klávesnicu nepoznám. Takže tu sme sa zase na niečom nezhodli.
Ja sa musím priznať k niečomu. Toto, vlastne táto klávesnica, ktorú som ja dostal, je zalomená, je to od mojej velice obľúbenej firmy a je vlastne na každú ruku ten sklon tých jednotlivých písmen je vlastne uhlovo prispôsobený, hej, takže vyzerá jak zalomená, ako to normálne násilne prelomená. Toto som nafasoval len preto, pretože si ma doberali naši ITčkári, hej, to som mal dostať akože za trest a ono sa im to aj podarilo. Ten, kto na tom nevie písať desiatimi, Alebo na hoci ktorej klavesnici, keď nevie písať desiatimi, tak na tomto nenapíše nič. Ty si to chváliš len preto, že vieš písať desiatimi. Daj tú klavesnicu niekomu inému a zrecenzuje ti to tak, že budeš mať modré pod okom.
To podstatné není len to zalomenie, to máš pravdu. Hovoríme o samozrejme Microsoftiackej ergonomickej klavesnici. To podstatné je to, že keď tam dáš tú podložku pod to spredu, tak vlastne máš ruky položené tak, že sú položené opačne. Spravidla klávesnica je taká, že vzadu má dve také nožky, tie dáš hore a tým pádom máš vlastne prsty vyššie, ako máš položenú dlaň. A táto klávesnica je taká, že keď tie zadné nožky sklopíš, dáš tam ten držiak spredu, tú vyvýšenú časť, tak máš presne tak ruky sklopené dolu, ako keď si to dáš na operadlo kresla. Keď si položíš ruky, tak tie tak visia smerom dolu. No a presne v takejto prirodzenej polohe sú aj pri tom písaní. Čiže to není len o tom zalomení, ale o tom, jak vlastne tie ruky máš položené. A pokiaľ píšeš veľa, denne 8 hodín píšeš, tak samozrejme tie ruky dostávajú dosť veľký záhul. A ja si tú klávesnicu, ja ju považujem za dobrú práve z tohto dôvodu, že tá ruka je prirodzene proste položená a tým pádom ťa tak proste nebolia ruky. Keď dlho na tom píšeš. Samozrejme to hovorím o písaní, že naozaj sa s tým živíš a 8 hodín do toho mlátiš. Hej? Tak vtedy. Inak na to bežné použitie, to máš úplne pravdu, tak bežný človek by to otrepal o zem, kebyže na tom má hrať, hej, Counter-Strike.
Samozrejme, klávesnice v živote som mal viac ako dve, aj 3, aj 10. A ak je to ten benefit, čo si práve povedal, že je tam vlastne nejaký nadstavec pre tú klávesnicu, na ktorý si opreš predlaktia, tak to je bežná výbava k viacerým klávesnicám.
Nerozumieme sa. To, čo ja hovorím, to sa dáva pod klávesnicu, ale spredu. Čiže tá predná časť klávesnice je vyššia jak zadná časť, čo je od teba. Čiže ona je šikmo od teba a na to si položíš ruky. Rozumieš, čo myslím?
Rozumiem. To isté ti rozprávam aj ja, že som mal klávesnice s týmto adaptérom, alebo ako to nazvať, a v momente to išlo preč, ja som si na to nejak nevedel zvyknúť. To je zrejme ocenia len tí ľudia, ktorí naozaj 8 hodín v robote píšu, takže iný názor mám na to. Ja benefit tej klávesnice ako pokladám niečo úplne iné, čo mi vadí napríklad aj pri tejto novej. Ako kúpil som to, však samozrejme od Logitechu nemôžeme čakať, že by nás v budúcnosti nejak finančne podporovala, takže prečo by sme značku nepovedali. Mal som klávesnice už x rokov vždy od Logitechu. A túto poslednú, čo som kúpil, ten plast je za 3 koruny. Zdvih tej jednotlivej proste gombíku. To nie je ten bežný kancelársky zdvih, na ktorý som zvyknutý. Je to taký nejaký polozdvih, aj keď to bolo proklamované ako kancelárska klávesnica. Celkovo sa mi to nejak moc nepáči. Len problém je v tom, že už taký starý typ tej klávesnice ani nezoženeš. Možno ešte HPčka také majú. Mm. Alebo aj tento Microsoft má ešte taký zdvih.
Čiže vraví, že všetky maily ohľadne reklamy, čo som si s nimi posledný pol roka písal, môžem zahodiť do koša.
Toto som neporozumel.
to je fúk, poďme ďalej.
Nejakú financiu, že by
nám... Už nedohodia nič, po tom, čo si povedal, už to môžeme zarezať.
Nejako v rámci klávesnic je to stále jedna z najlepších, čo sa dá dostať. Tá firma Logitech je fajn. Kúpil som nejakú obdobu od Geniusu, tak tí sa pokazili úplne. Na tom sa nedalo písať. Tam sa mi tie jednotlivé klaviatory zasekávali tak, že mi ostali vnútri. To už čo je potom toto. No. A proste, ja som taký konzervatívny človek, že keď si raz zvyknem na niečo, ja to potom veľmi nerad mením. Proste toto mi teraz robí problém, hlavne ten Enter. Takže to je jedna vec, čo som sa chcel posťažovať. A teraz tá druhá vec. Ešte sme si písali nejakú hodinku, dve pred nahrávaním tohto podcastu, že som si plánoval kúpiť jednu audioknižku, ktorá sa nevydáva bežne v tých veľkých vydavateľstvách a nepredáva teda na tých portáloch s audioknihami. Je to taká súkromná audiokniha. A problém vlastne vznikol v tom, že dotyčne chce za ňu 200 českých korún. Ja som neni schopný, bez toho, že by som bol nejakým spôsobom znevýhodnený nejakým poplatkom, týchto 200 korún tomu človeku poslať. Takto jedna banka, cez ktorú vedem elektronické bankovníctvo, mi takúto možnosť ani neposkytuje, že by som mohol platiť cudzej mene. Čo má žena banku, cez ňu to ide, ona tú službu tam zavedenú má. Ale hneď sme sa samozrejme dočítali, že ako náhle by si chcel poslať týchto 7,8 eur, alebo koľko to je tých 200 korún, teda v českých korunách, tak tam je poplatok, tuším, 10 eur za to.
No ale tomu nerozumiem a on akože neakceptuje tá druhá strana platbu, nie v korunách.
Tak, jak si povedal. On má zase problém to, že to je účet vyslovený na české koruny, čo ja neviem, v dnešnej spoločnosti elektronickej, kedy platobné portály pomaly máš ešte aj na záchode, neviem, akože toto je mimo môjho vnímania, že toto tu ešte existuje.
Tak zdvihni riť, že jo, a chod na poštu a zaplat to poukážku.
Jedine tak, ale to tam musíš priniesť tie české koruny, aby s tým zase problém nebol.
Dobre, tak chod do zmerárne, zmen si peniaze, chod na poštu
presne
a zaplat to poukážku.
Presne tak, zobrať týždeň dovolenky na to, aby si objednal knihu z Čech. Tak asi tak.
Dobre, ale to je kniha, ktorú by mi museli platiť, aby som si ju vypočul zase. No.
Poznáš môj názor. Nechcem schválne rozprávať, čo to je za knihu. Je to všeobecne poviem amatérska kniha o nejakom politickom systéme alebo o videní tohto politického systému a nasadení do spoločnosti. Dobre, vieš, že som proti tomu, že sa mi to prieči, ale chcem si to vypočuť a chcem mať tú vedomosť. Chcem proste do seba dostať tie myšlienkové pochody toho človeka a za to mi to stojí.
No, to si povedal podľa mňa zle, pretože práve, že to je opak politiky, takže tam je to nejakom zriadení sveta, nie o politiky. Ale dobre, nepoďme do toho, lebo by sme rozoberali, čo to vlastne, kto to vlastne
je. To je tiež politika. Je to politika len na inej báze, ako vnímame štát klasicky. OK, to je jedno. Práve preto chcem to jeho vnímanie nejak trošku naštudovať, aby som bol viacej v obraze. No. To je jedno, to je jedno. Proste dnešná spoločnosť sa trápi s prevodom jednej meny do druhej meny. A ešte na margo toho vidíš, hovorím hneď, napálil som sa, hovorím hneď si založím účet na bitcoiny a budem posielať teda bitcoiny.
To som ti chcel práve navrhnúť. No. To je nič není jednoduchšie, to sú dve kliknutia. Máš 25
Mám výhrady, pretože... Ako prvé hnedi musíš odposielať odfotografovaný občiansky, zaregistrovať miliardu tvojich...
Nie, toto neviem, čo si myslíš, ale tak ja ti poviem jeden postup. Ako to urobíš na dve kliknutia a máš všetko, čo chceš. A to je veľmi jednoduché. Nainstaluj si aplikáciu, ktorá sa volá Jax. Ja XX, čiže s dvoma X. A tam akurát, tam nedáš nič. To okamžite ti vytvoria valety na tie... kryptomeny, ktoré chceš. Ja som si to tam vytvoril, nejaké Ethereum, Bitcoin a tak pár. Je ich tam samozrejme viacej, nejakých 30. A máš to okamžite.
Je pravda, že ja som sa tomu valetu venoval teraz asi 10 minút, takže ja vôbec nemám prehľad, ale hneď prvé 3-4 videá, ktoré som vlastne videl, tak tie typy peňaženiek od teba chceli hneď tvoje osobné údaje s tým, že ešte chceli aj odfotiť občiansky.
To je bullshit. To je... Dobre, neviem, čo si videl. Možno ako je rozdiel, či chceš na nejakej burze ako fungovať alebo tak, ale pokiaľ chceš len samotný valet, veď to je jeho podstata, že je absolútne anonymný, veď to si urobí hoci kto, dostaneš verejný kľúč, privátny, ten si samozrejme schovaj, to je debata trošku na inú tému, že aké sú možnosti takejto úschovy a verejný veď pozri si našu stránku, tam máme naše verejné kľúče.
Jedno z videí napríklad, ktoré som na tú tému pozeral, je video od Standa Show, od Standy z Čech a tam bol ten systém Combase. No. Tiež hovoril ako jednu z tých vecí, že ako prvé hneď tam posielal odfotografovaný občiansky. Napríklad.
Dobre, ale to není o tom, že si založíš peňaženku, veď ty si ju zakladáš, ako vôbec nerozumiem. Ty si ju zakladáš a je to proste tvoja peňaženka, ktorú... Komu by si za čo mal posielať svoje údaje, keď si ty zakladáš peňaženku?
Hovorím, bol som v tom teraz 10 minút, takže vôbec neviem, ako to chodí, netuším. Ale toto ma vlastne dohnalo vôbec to študovať, pretože s týmto bitcoinom by aspoň v tom mojom vnímaní nemal byť problém s týmito transakciami hore-dole po svete. Takže to som sa vysťažoval v krátkosti aj v dlhosti. Poďme na našu tému nosnú.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
Poďme teda na tú našu prvú dnešnú tému a tu sme nazvali, alebo ja som ju nazval Audio 1. Chceli sme preberať slúchadlá v tomto dieli, ale keďže sa plánuje v tomto podcaste aj iná debata o nejakých zariadeniach, ktoré sú na báze audia, takže zovšeobecním tento názov na Audio 1. A poďme teda k samotným slúchadlám. Ja už som sa v tom minulom dieli nášho podcastu trošku posťažoval, že je dosť problém nakupovať audio všeobecne, pretože neexistuje skoro žiaden shop, kde by sa to nejakým spôsobom dalo vyskúšať. Poďme si povedať niečo o členení tých slúchadiel, alebo čo momentálne trh ponúka za modely a za typy týchto slúchadiel. Pamätáš si tie staré slúchadlá ešte kedysi, keď sa otvorili hranice a donesli sa prvé Walkmany?
Myslíš to, čo malo taký železný pásik z vrchu, hej? Jak, podobne, ak sú teraz tie kosy, porty, čo bol len kus takého železa a na tom navarené také zlatosti.
Presne to, áno. A tam bola taká špongia a vyzeralo to hrozne smiešne. Ledva to pripomínalo slúchadka, ledva aj ten zvuk pripomínal slúchadka.
Prečo? Tak ako my sme to počúvali hrozne a boli sme buď metalisti alebo depešáci.
Ja si na to pamätám, do jednej z týchto skupín som samozrejme patril aj ja, to nepochybne. Hej. Len som strašne rád, že doba pokročila, že to audio nie je také práve ako pred tými 25 rokmi, kedy sa nosili na hlave tieto smiešné slúchadlá a konečne ten trh ponúka naozaj kvalitné veci. Čo mu som veľmi rád, že na trh sa dostali slúchadlá typu štuple, ktoré sú vlastne nejakým nástupcom kôstkových slúchadiel. To sú také maličké slúchadlá, ktoré sú bezrámové, ktoré sa direktne pchajú do uši, keď to takto musím povedať. A keď sme pri tom členení už, takže trh ponúka asi zhruba toto. Štuple, kôstky, klasické veľké, alebo veľké aj malé slúchadlá s mostovou konštrukciou. To je asi tak všetko. Ešte si pamätám jeden taký dosť nevydarený hybrid. To vlastne boli kôstkové slúchadlá, ale boli na moste. A boli orientované vlastne 90 stupňov, ako by do tých uší patrili. Pamätáš si na takýto nevydarený model?
Toto neviem, ale ja som mal svojho času také slúchadlá, čo boli vlastne tieto štuple. Ale išli za krk také športové na beh. Čiže to boli síce štuple, ale mali taký rám, vieš, zatemenú. Také ešte športové som mal.
Buď to boli kôstky, alebo štuple. A tie kôstky od štuplov sa vlastne veľmi líšia. Tie štuple sú malé a majú okolo seba také gumové tesne. To je vlastne tá varianta, ktorú používame dneska bežne k telefónom. A tie kôstky, to bolo taká mini membránka, ogumičkovaná len takým tenkým pásikom, aby si naozaj ten komu nemal na uchu. Mm-hmm. Takže nemyslel si štuple, myslel si tie kôstky.
Nie, myslel som štuple. Ja ti potom pošlem link. Sú to vlastne, je to taký istý kus, čo ide do zvukovodu, taký kus silikónu normálne. Akurát to nejde z toho drát, ale je to spojené proste s kusom takého drátu, také umelej hmoty. Hej, a to ide vlastne okolo uší a zatemeno. Čiže to je tiež nejaký taký hybrid.
Hybrid, no ale tento zrejme bude asi vydarenejší ako ten, o ktorom rozprávam ja, lebo ten, o ktorom rozprávam ja, ani dobre nehral, ani dobre nedržal v tých ušiach, proste to bol taký zlý vymysel. Proste 0 bodov, to bolo nepoužiteľné. Tú základnú konštrukciu tu sme zhruba ako obsiahli. Hej, štuple, kôstky, most. Mm-hmm. Poznáš ešte nejakú?
Áno.
No.
Tie, ktoré si nedávaš do uši, ale na lícne kosti.
Tak tieto zase nepoznám ja.
No tie, čo prenášajú vlastne zvuk nie do zvukovodu, ale rezonovaním cez kosť, vlastne nemáš zakryté uši. Není to úplne perfektné na tú hudbu, ale dobre je to v tom, že vlastne počuješ okolie. Pokiaľ potrebuješ počuť okolie, tak vôbec nie si otienený slúchadkami.
Tak toto mám hlbokú nevedomosť, ja naštudujem, čo to je za vymysel. Toto vôbec neviem, o čom sa rozprávam.
No neverím, že som ťa dostal, veď vodník, v tomto ty si Batman a ja som tvoj Robin, takže si ma prekvapil, že tie to nepoznáš.
Ja viem, že existujú ako kvázi nejaké vibrafóny a obdobné zariadenia, ale to nepatrí do kategórie zariadení, cez ktoré by si chcel počúvať hudbu. Skôr je to na nejakú komunikáciu do tanku alebo kde je hluk.
No, tak nemyslím teraz krkafón, to sa dáva nie na krk, ale to sú normálne slúchadlá. Aj muzika sa dá cez to počúvať, len to není to práve orechové. Musím povedať, že ty by si asi neužil. To neviem, či teda poslucháči pochopili z toho tvojho úvodu, ale keby slúchadká boli slepice, tak ty si zoofil. A ty to musíš mať úplne super.
Protestujem, lebo Ura ma to stále pasuje do role nejakého brutálneho audiofila a ja som vlastne na začiatku mal upozorniť poslucháčov, že ja sa do takejto role vôbec nepasujem. Vôbec nie som žiadny audiofil, skôr som taký prísnejší užívateľ. Audiofili to je taká veľmi zvláštna skupina ľudí, ktorí tam už je to diagnóza, aj to už je uchylka, takže tam by som veľmi nerad patril. Každopádne sa dostaneme ku kvalite slúchadiel a dostaneme sa aj k rôznym pohľadom na slúchadla, kto jak pociťuje, čo je vlastne kvalita slúchadiel. Takže aby sme boli v obraze, ďalšie členenie, už sa to v podstate delí iba v rámci tej mostovej konštrukcie podľa veľkosti meniča. Menič to je vlastne ten generátor toho zvuku, kvázi ako membrana v reproduktore. Podľa materiálu, z čoho ten menič je vyrobený, dneska sa dosť presadzuje neodínový magnet. Ja predpokladám, že skôr ide o ako rozmery toho magnetu, ako nejakú kvalitu toho magnetu, pretože ten všeobecne ten neodínový magnet je silnejší ako klasický. Rozdeľujeme slúchadla podľa typu konštrukcie mušly, podľa typu prenosu, či je to kábel, Wi-Fi, Bluetooth. Poznáme slúchadla s mikrofónom, bez mikrofónu. Špeciálna kategória slúchadiel, tu som si špeciálne dneska aj naštudoval, pretože som sa s takýmito slúchadlami v podstate nikdy nestretol, sú herné slúchadla, ktoré ovplyvajú 5 a viac kanálmi. No a potom je tu moja veľce obľúbená skupina delenia, to sú štúdiové versus Hi-Fi slúchadla. A v poslednom delení to sú slúchadlá, ktoré eliminujú šum a slúchadlá, ktoré dokážu eliminovať okolitý hluk. Samozrejme, existuje kopec ešte tých delení podľa dĺžky kábla. Veľmi dôležitá je impedancia tých slúchadiel. Tam proste priama úmera medzi impedancia lomeno skreslenie a samozrejme impedancia lomeno hlasitosť. Typy toho mostu, konštrukcia, to by si nám niečo mohol povedať. Ty si taký na toto založený.
No samozrejme, keď si pozrieš tie slúchadlá, čo sú teraz na trhu, sa snažia reflektovať na rôzne požiadavky. Čiže ten most môže byť buď nejaký robustný, silnejší, môže byť skladací. Ja preferujem tieto skladacie. Prednedávno som si jedno také slúchadlá kúpil, potom k ním možno niečo poviem viac, pretože pri tom nosení, pri tom zložení vlastne, keď si to dáš niekde do baglu a dáš to do nejakého takého obalu k tomu, tak je to bezpečnejšie jak pre tie slúchadlá ako celok. Tak to okolie, keď to tam dáš dokopy aj s raňajkami do roboty. A v zásade to je všetko. Ja si pamätám, že som mal jedny slúchadlá, jedny Jabry, ktoré mali takýto most a jedna vec sa mi na nich strašne ľúbila, malo to pamäťový efekt. Čiže podľa veľkosti hlavy sa to dokázalo zmenšiť, zväčšiť a počasie to proste držalo ten tvár. Prúser bol, keď som to dal do auta a zavesil som to proste len tak na späťák a ono sa to stiahlo, vieš, od toho tepla a potom to teda hodne tlačilo. Čiže tých riešení je množstvo.
Takže ak sme počuli, proste tých slúchadiel neurekom, dokážu sa deliť podľa všelijakých kategórií, ako som pred chvíľkou spomenul. No a ja by som sa teraz rád spýtal teba, ja ti potom vysvetlím prečo, čo ty pokladáš za najlepšie slúchadlá?
Keď sme minule hovorili o tom, že čo je najlepšie auto, tak vyšlo, že služobné. Čiže keby som teraz povedal, že služobné slúchadlá, tak to neobstojí ako odpoveď.
Myslím, že toto je zlá odpoveď. Toto je veľce zlá odpoveď.
Pozri, aby si pochopil rozdiel medzi mnou a tebou, to je proste priepasný rozdiel. Ja počúvam muziku tak, doma trebárs, keď mám nastavený zosík a má to 5 tých ťahiel, tých poťakov na ten predzosilovač, tak vľavo sú úplne basy a vpravo sú teda výšky. A ja to mám nastavené tak, že tie úplne krajné mám na doraz hore, tie, ktoré sú bližšie k stredu, mám v strede a tú úplne strednú mám na doraz dole. Čiže tu ti môže byť jasné, že ja mám trošku ako zvrátené uši. Čiže z tohto vyplýva, že ja hľadám slúchadlá, ktoré sú trošku viac nabasované, ktoré síce trošku skreslia čistotu toho vzduchu, ako vzduchu preboha zvuku. Čiže Vivaldiho by som s tým asi ťažko počúval, ale potrebujem taký utlmenejší z tých stredov proste zvuk. A z toho aj vyplýva teda, aké slúchadlá hľadám. Čiže keď som si hľadal slúchadlá, tak jednak moje kritériá boli toto, že musia byť trošku nabasované. Potom som potreboval, aby to vydržalo čo najviac hrať bezdrátovo, čo je druhá vec, teda čo sa ti asi nebude ľúbiť. Ja počúvam väčšinou cez Bluetooth a preto som hľadal teda také riešenie, ktoré dlho vydrží, konkrétne tieto nejakých 30 hodín, ja som s tým veľmi spokojný, ale zároveň je možné do nich dať aj kábel, hej? Čiže dajú sa počúvať aj cez kábel. No a ďalej som ešte chcel riešiť jednu vec, a to je obslužnosť tých sluchadiel. Ja som mal jedny sluchadlá, ktoré boli také na uši okolo temena, taký veľký krúžok, to bol vlastne na uchu, taký otík som bol. A problém tých sluchadiel bol ten, že na pravej a ľavej strane bol vlastne taký veľký gombík, tá celá mušla kvázi fungovala zvonka ako gombík. Ako náhle som si ich dal okolo krku, tak tým, že to boli zároveň aj handsfree sluchadka, automaticky som niekomu volal. Čiže hrozné. Hľadal som teda riešenie, ktoré sa dá obsluhovať nejak jednoduchšie, a konkrétne tieto, ktoré majú taký joystick, taký železný, a s ním sa dajú veľmi pohodlne ovládať a nehrozí, že nejak sa to potlačí vtedy, keď to nechcem. A nakoniec, keďže ja mám hlavu ako plynárenské hodiny, tak potreboval som niečo, čo ma nebude tlačiť. Vieš, ja mám hlavu ako oné tekvica. Takže potreboval som niečo, čo ma úplne že to nebude na nejakú bežnú hlavu, poviem to tak. A zároveň som ešte chcel jednu vec, aby ma to odizolovalo od okolia, keďže ja robím v open office, tak som potreboval, aby som proste sa vedel sústrediť na prácu, a nie spôsobom, že tam dám naplné pecky, rozumieš, nie, nejakú drsnú muziku. Takže toto boli nejaké moje základné kritéria. Čiže medzi moje kritéria čistota zvuku v podstate ani nepatrila. Priznám sa.
Ja som, keďže som si študoval túto tému trošku pred podcastom, tak som našiel jedno video na YouTube, kde bol dotyčný autor, asi s 15 druhmi slúchadiel, a dával odskúšavať tieto slúchadlá po jednom nejakému náhodnému publiku u neho doma, rodinu.
Ja čiže nezavolal zvonka troch homlesákov, hej?
Nie, bolo to proste niekde baraku, a či to bola jeho rodina, alebo... No rodina asi nie, lebo on bol bielý, bola tam jedna černoška, proste mal nejaký kompas.
A to nemôže byť rodina, no počkaj,
slúchadla.
Počkaj, prr. Prečo? možno bol sused čierny, alebo mliekár, alebo čo ty vieš?
Ale áno, lebo aj jeden čierny pán tam bol, tak možno, že vieš, v Amerike je všetko možné. To je proste irrelevantné. Bol tam nejaký kompár z ľudí, troch alebo štyroch, ktorí mu tieto slúchadlá posudzovali. A ja som bol strašne prekvapený vlastne z toho, že čakal som, že každý jeden bude hodnotiť tie slúchadlá len podľa nejakej čistoty a kvality zvuku. A na moje veľké prekvapenie tam padali aj názory, že proste tieto sú moc tesné a tieto sú proste také a toto mi nevyhovuje, lebo ten kábel není gumový, je opletaný, proste úplne hovadiny, ktoré by som si napríklad ja vôbec nevšimol. No hovadiny to nie sú samozrejme, ale keď ja idem vyberať slúchadla, tak asi posledné, čo ma zaujíma, aké farby je kábel. A z tohoto som bol veľmi prekvapený a zarazený, pretože neviem, či ja idem na to nejakým dosť vedeckým prístupom, ale v rámci tých slúchadiel tam je kopec parametrov, ktoré ti už napovedajú vlastne, aký to bude mať charakter toho zvuku. A pri týchto ľuďoch, tej, dá sa povedať, že náhodnej vzorke, vlastne zvuk bola, nie že tá posledná vec, ale jedna z tých posledných vecí, ktorý ich zaujímala.
Dobre, ja ti dám otázku, teda, keď takto vraví, že je to čistote zvuku. Či náhodou, keď hovoríme o tom audiofilstve, to nie je tak trošku aj nejakým spôsobom také placebo? Poviem príklad, čo som videl nedávno, také video, kde zaviazali oči tiež takýmto maníkom, čo majú akože super uši, a dali im veľmi kvalitné slúchadka. A tam to bolo o tom, že pred nimi hrali ľudia na husliach. Bolo to prenášané teda týmito slúchadkami, a boli to rôzne kvalitné husle a stradivárky, ktoré sa považujú vo všeobecnosti za to top hi-fi muzike, čo sa týka ako husly. No a drvivá väčšina označila za tie kvalitné husle práve nie tie stradivárky staré. Ale keby to videli, tak samozrejme ich to ovplyvní, chcem tým povedať, či to nie je aj nejak v psychike, hej, alebo či je to naozaj tak, že dám ti dve slúchadka a ty povieš, no toto je totálny šunt a toto je proste super. A teraz nemyslím nejaký rozdiel, že kúpiš v Číne za 2 eurá niečo a za 400 eur niečo, ale chápeš, jak to myslím. Či v tom není do istej miery aj nejaký takýto efekt?
Určite je tam ten efekt, ale tento nebol práve v tomto videu, pretože som zabudol povedať jednu vec, neviem, či som mu teda povedal, alebo nie. Tento človek, ktorý to video tvoril, nasadzoval na uši tým ľuďom tie slúchadlá tak, aby ich nevideli.
Aha.
V podstate nevedeli, čo majú na hlave, až na konci im to povedal.
Jasné.
Ale ten efekt, o ktorom si povedal ty, to je ten efekt, čo sme spomínali už v niektorých iných podcastoch, že keď je niečo teraz top a módne, tak proste on si to kúpi, aj keby tie slúchadlá boli proste zlé.
Mm-hmm.
To je napríklad typ slúchadiel výroby Beats od známeho repera. Ty si mi minule tuším hovoril, že táto značka už prešla pod Apple.
Jasné, kto to kúpil? Jasné. Však teraz posledné dve slúchadká, to je od nich, no.
Ja som mal asi 3 druhy týchto slúchadiel na hlave a musím povedať, že pre mňa sú to nepoužiteľné slúchadlá. To bolo tak nabasované. To som vlastne mohol vysvetliť hneď na začiatku, ako to vlastne funguje. Jak funguje zvuk? Zvuk funguje v mixe v základe tak, ako váha. Keď niekde uberem, tak niekde sa mi musí zákonite pridať a opačne. Takže ako náhle ja pridám niekde basy, tak sa mi celá tá charakteristika posunie zase v inom pásme. Tak ako to funguje v mixe, tak to funguje aj v týchto korekčných pásmach. A jednoducho, ako náhle ti vydvihnem tú basovú zložku príliš, tak strácaš v inom pásme. A práve tieto Beats, to bol jedný z najhnusnejších slúchadiel, ktoré som mal na hlave.
No a musíš robiť takéto korekcie, keď napríklad nahrám zvuk dažďa alebo proste pralesa, tak chcem to počuť tak, ako to tam bolo. Nie, nechcem s tým baštangovať a posúvať to niekam.
No a práve tu sa trošku dostávame aj k tomu nejakému výberu tých slúchadiel, ktoré slúchadla sú vlastne dobré. No a tu je veľmi jednoznačná odpoveď. Neexistujú najlepšie slúchadla. Proste neexistujú. Každé jedny slúchadlá sú nejak predefinované na určitú...
Počkaj, nemyslíš najuniverzálnejšie slúchadka? Lebo asi na základe nejakých kritérií je možné určiť najlepšie, v zmysle nie najuniverzálnejšie, ale najlepšie na základe nejakých parametrov, nie? To, však to snáď tie rebríčky si nevymýšľajú.
Treba si uvedomiť, že audio všeobecne je veľmi názorová vec. Je to veľmi názorová individuálna vec. A nemám ani rád všetky tie rebríčky top 10. A teraz ti tam každý jeden youtuber proste musí mať top 10 niečoho a urobiť ti rebríček na základe toho, čo si myslí on. Tuto to tak nefunguje. A takisto to nefunguje ani pri tých slúchadlách. Tie slúchadlá majú rôzne funkcie, sú rôzne označované a ten výrobca ich vyrába za určitým zámerom.
No, keď predať ich, samozrejme.
Napríklad slúchadlá, ktoré... Áno, hej, ale myslíš, teraz sa ti snažím vysvetliť, že keď si kúpiš napríklad štúdiové slúchadlá, my sme sa o takých už rozprávali včera, tak veľmi veľa ľudí je strašne sklamaných, pretože áno, však to sú štúdiové slúchadlá, štúdiové monitory, no však tie musia hrať jak víno. Príde domov, zapne to do nejakého čistého vstupu z CD prehrávača a zistí, že to absolútne nehrá, že to proste to je jak z plechu. Ty si myslím, mal takú skúsenosť.
Áno,
však.
Áno, kúpil som jedny také štuple. Nová technológia, grafénové, neviem aké, takéto slúchadlá a oni perfektne hrajú v zmysle, že je veľmi dobre rozpoznať každý ten zvuk, ktorý tam je, ale na muziku, keď to pustím, tak to je taká plechárina, také ploché a na muziku sa mi to nehodí. Musím úplne vyhuliť basy hore, výšky stiahnuť a je to dosť nepočúvateľné. Čiže na podcast ich používam, ale inak no sklamanie. No,
no vidíš, a tu sa dostanem vlastne v tej mojej najobľúbenejšej kategórii slúchadiel a začnem vysvetľovať asi o tých štúdiových. Štúdiové monitory, základná filozofia štúdiových monitorov je to, aby ten zvuk bol plochý. Aby boli frekvenčne tak vyvážené, aby celé to spektrum bolo vyvážené a nebolo nejak decibelovo od seba odladené.
A toto je prvá rada od nás z nášho kastu, že keď si idete kúpiť teda slúchadlá a keď sú to označené ako monitory, napríklad vyššia rada týchto, ktoré som si kúpil, týchto Marshallov, tak sú označené ako monitory, tak tým sa oblúkom vyhnúť, hej, pokiaľ to chceme na počúvanie muziky použiť.
A nie je to zase úplne tak, pretože aj tie štúdiové slúchadlá proste majú viacej druhov a sú vyslovene ako štúdiové pracovné slúchadlá do mixu, potom sú odposluchové slúchadlá štúdiové, ktoré priorita týchto slúchadiel je mať dobre urobenú mušlu, ktorá ti uzavera celé ucho.
No to myslím, že tieto používa úplne... Siska však, keď si hovoril, že sú posluchové.
Nasaditeľnosť týchto slúchadiel je hlavne pri nahrávaní, takže ty máš tieto slúchadlá na hlave a rozprávaš alebo spievaš na mikrofón. A účel týchto slúchadiel je za prvé, aby si mal dobrý odposluch, aby si počul muziku alebo čokoľvek proste do čoho sa snažíš spievať. A tá druhá funkcia veľmi dôležitá je taká, aby tie slúchadlá čo najviac stesnili a nemal si presluch naspäť do mikrofónu. To mi dáš zapravdu, že takých slúchadiel, ktoré sú absolútne tuhé, tak obrazne povedané a není z nich presluch, tých je málo, však áno.
Vieš čo, ako ja som Slovák a som šikovný, ja mám obyčajné veľké kosy a presluch by tam bol, ale použijem normálne širokú pásku, obtočím sa 5 krát a presluch je preč.
Viem, že si šikovný Slovák, ale toto je len na objasnenie, že prečo tie slúchadlá sú v podstate zle zvukovo, keď si ich niekto kúpia strašne nadáva, že má štúdiové slúchadlá. A napriek tomu sú tie slúchadlá výborné, pretože pri tom nahrávaní v tom štúdiu je úplne jedno, čo ti do toho ucha ide. Tam nepočúvaš muziku, tam proste nesnažíš sa meditovať pri vymakanej muzike, tam pracovne potrebuješ niečo počuť do ucha a nesmieš mať presluch. Napríklad. O tej plochosti za tým mixom, to som spomenul, takže tam je veľmi dôležité práve, aby ten pracovník v tom štúdiu počul absolútne všetko. Proste nemôže mať jednotlivé tie spektra niekde posunuté tak, aby cez ne nebolo počuť zvuky, ktoré sa mu majú dostať do uši.
Dobre, toto je jasné. Hej. To sú teda nejaké profesné teda slúchadlá. Poďme na tie hi-fi.
Ešte počkaj, ešte vlastne z tohto vyplýva aj nejaká iná vlastnosť tých slúchadiel. Na to, aby ten pracovník samozrejme počul úplne všetko, tam musí tiesť veľmi pekný kryštalický zvuk. Tie slúchadlá hrajú krásne. Hej, nie sú vyvážené, tak ako si veľa ľudí predstavuje, že teraz do toho buchne rap a ide to od basov roztrhnuté slúchadlá, ale musia byť pekne harmonicky vyvážené. Tuto vlastne do toho vstupuje jedno z tých delení a to je veľkosť meniča. Takýto nejaký zvuk ty si v podstate teoreticky nejakými 30 mm dosiahnuť nemal. Tam už zauraduje proste veľkosť toho meniča. Osobne som si napríklad kúpil jedny slúchadlá od Shure firmy, veľmi dobré mikrofóny, to kto sa zaoberá muzikou, ten vie, o čom rozprávam. A tam sa im podarili tie meniče urobiť tak, že dokonca ešte v tom mixe vieš, aké by si vedel udať smer toho muzikanta, kde stojí. Vyslovene chytá to taký priestor. Takže veľkosť meniča má na toto veľký vplyv. To len tak som chcel zabrdnúť aj do tých ostatných člení, lebo toto sme napríklad vôbec nespomenuli. Takže stroj centimetrovým asi moc veľa muziky nenamútiš. Ťažko ísť.
Áno, stroj centimetrovým veľa muziky nenamútiš. S tým len súhlasím. Vím, je to som ťa z konceptu.
Nie, idem na preskačku, tak sa snažím nejak zabrednúť do každého toho členenia, tak aby sme to mali poriadok, čo zase nemáme. Poďme na tie hi-fi slúchadlá. Buďme Slováci, hi-fi. Hi-fi slúchadlá, to je veľmi známy pojem, nie sú to len slúchadlá, týmto slovom sa označuje audioaparatúra, ktorá splňa akože...
No pokiaľ viem, prepáč, ja si to tak pamätám ešte zo školy, ale dobre, to bolo veľa, veľa rokov dozadu, že pokiaľ chce, to nebolo o slúchadkách, bolo to vlastne o nejakých zosilovačoch a pokiaľ je niečo hi-fi, tak tam je nejaká úroveň skreslenia, ktorá je merateľná, cez ktorú by sa nemal vlastne ten signál dostať. Chápem to dobre?
Podľa mňa to chápeš dobre, lebo samotné hi-fi je high fidelity, čo je vysoká hodnovernosť. Takže ide o nejaké skreslenia a označenie týmto výrazom sa vlastne dostávame k slúchadlám a k celkovej hi-fi sústave na práve to zážitkové počúvanie muziky, ktoré by malo patriť tým najkvalitnejším. Preto hovorím malo, pretože neviem, jak dávno vzniklo označenie high resolution, ja neviem, 2-3 roky, alebo koľko sú na trhu tieto výrobky. A dostali sme sa v podstate, áno, aj ja neviem, ja to tak sa nevidujem nejak. Tak u nám na trh, kým sa dostali nejaké takéto veci, 2-3 roky, 4, 5, 6, neviem. Ale vlastne sme sa dostali o jeden level vyššie. Toto je práve označenie, ktoré ma dostáva do myšlienkových pochodov, že či tuto už nehrá trošku rola nejakej komercie a obchodníkov, pretože napríklad slúchadlá s označením touto značkou Hi-Res musia napríklad spĺňať to, že musia reprodukovať 40 000 Hz. To len ako na osvetlenie. Tá pointa a tá filozofia je úplne niekde inde, ale takto som to niekde načítal v nejakých parametroch.
Ja by som sa opýtal, nie je náhodou horná hranica okolo 20 000? Ja keď som si pustil generátor, ja už 16 000 nepočujem pomaly.
O to práve ide, že ľudské ucho, mladé, podotýkajú, dotýkam, lebo čím človek stárne, tak tým sa vlastne to výškové spektrum stále znižuje, tak by teoreticky malo počuť okolo 20 000 Hz. Tuna výrobca deklaruje každých týchto jedných slúchadiel, že tieto meniče dokážu reprodukovať zvuk do 40 000 Hz. Nie som to schopný ani overiť, lebo každý jeden mikrofón, ktorý mám doma, toľko to ani nenasníma. Je to u mňa ako nezmysel. Oni sa oháňajú tým, že keď je schopný ten menič toto produkovať tak, dokáže produkovať aj to, čo vlastne má. Dostaneme sa k tomu za chvíľočku, ale osobne toto mi už zaváňa ťažkou komerciou.
A nie je to náhodou tak, to si teraz len tak cucám z prsta, že to nie je otázka len toho, čo vníma ucho. Čítal som o nejakých pokusoch, kde púšťali ľuďom infrazvuk, ktorý síce ucho nepočuje, ale človek tie vibrácie vníma ako mozgom, celým telom a spôsobuje to nejakú tieseň až strach. A pri vyšších frekvenciách takisto, že či to nevnímame potom nejakým iným spôsobom ako len uchom. To ja teraz len strieľam do vetra.
A čo si ty, Goro, mŕtvý pes?
Dobre, no ak nič také neexistuje, tak som nič nepovedal.
Dá sa tam operovať ešte s myšlienkou, však si technik, elektrotechnik, vie, že proste každá frekvencia dokáže generovať nejakú harmonickú. Že by sa dokázalo ako prenášať nejaké to spektrum, ale ja neviem, to by musel byť trošku iný výkon do tých slúchadiel. Podstatná myšlienka vlastne týchto high resolution aparatúr je taká, že doterajší výstup, ktorý reprodukoval, buďme Slováci, HiFi, bolo 16 bit 44 kHz. Výrobcovia nám ponúkli teda aparatúru, ktorá, že vraj, tak to udávajú, dokáže hodnoverne a ľudským uchom vnímateľne prehrávať formáty, ktoré sú v 24 bite a idú až 196 kHz vzorkovacou frekvenciou. Uvedomujem si, že proste tieto data, ktoré som udal, sú veľa ľuďom absolútne cudzia, nevedia, o čom práve rozprávame. Dosť zle sa toto vysvetľuje, tak asi dám potom link na jedného pána, ktorý to názorne graficky vysvetľuje. Ten zvuk sa dostáva trošku do väčšieho rozlíšenia a práve tieto high-res aparatúry by mali takýto zvuk dokázať generovať.
Čiže potvrdzuješ to, čo veľa ľudí, keď si ide kúpiť trebárs fuťák, že naháňajú sa za megapixlami, že čím väčšie číslo, tým lepšie.
Je to, ako neviem, či dobré alebo zlé prirovnanie, pretože na tých megapixeloch tam je to evidentné. Tam to tvoje ľudské oko dokonale vníma.
Áno, vníma to, keď urobíš 3-megovú a 6-megovú fotku, ale keď urobíš 16 alebo 23, to už oko nedokáže podľa mňa vnímať. Ale
ono si to pre nejakú názornosť môžeme predstaviť tak, ako keď máš krásny výhľad sinus, čo je vlastne nejaké to vlnenie a prirovnáš to k nejakému modifikovanému hranatému sinusu.
To je trošku, už začínaš používať pojmy, ja, a keď si predstavím pekný vyhladený kosínus? Čiže ty myslíš tú bežnú vlnovku, myslíš? Čiže aby si to
ľudia vedeli predstaviť? Aký je rozdiel medzi kosínusom a sínusom? No len v posune. Takže bavme sa o sínuse.
Dobre.
Priebeh sinusoida. Proste mne je jasné, že náš podcast počúvajú aj ľudia, ktorí nevedia o ani elektromagnetickom, ani o mechanickom vlnení nič. Takže nejak by som to nejakým opisom by som to chcel ozrejmiť, čo to vlastne tie bity a tá vzorkovacia frekvencia je. Ale určite sa mi to teda nepodarí, už to vidím na tebe, že už toto si skritizoval, takže neviem, ako to opísať.
No, je to v podstate veľmi jednoduché v skutočnosti. Máš tú vlnu, to si predstavme, ako keď hodíš do vody kameň, akurát všetky vlny sú rovnaké, čiže je to taká sinusovka, také vlnky, ako striedavý prúd, hej. A tá vzorkovacia frekvencia je o tom, že ak máš vzorkovaciu frekvenciu 2, tak vieš si nultý bod chytiť a ten vrchol. A keď si ich spojíš, je to taká píla, taký trojuholník. Čím máš hustejšiu vzorkovaciu frekvenciu, tým viac bodov máš, ktoré keď pospájaš, tak ti vyjde pekná vlnka. Čiže čím viac...
Ja by som to spojil, prepáč, že ťa prerušujem, to je komplikované. Ja by som to spojil do jedného. Áno, dajme aj tie bity spolu s tou vzorkovaciou frekvenciou do jedného mechu a vysvetlím to na takom princípe. Predstavme si tú sinusoidu, tú jednu vlnu a prehodím cez to štvorcový papier, ktorý bude mať jedno okienko 1x1 cm. To je nejaká vzorka. Na 1x1 cm je tam určitá časť tej sinusoidy. A teraz zvýšime obrátky a ideme do high resolution a prekryjem vlastne túto sinusoidu štvorcovým papierom, kde jedno okienko bude mať 1x1 mm. To znamená, že jedna informácia zaberá o mnoho menšiu časť tej vlny ako predtým. A týmto pádom by som mal dostať o mnoho lepší zvuk, ostrosť a tie vlastnosti, ako to uvádza výrobca.
Ale tu sme asi nespomenuli jednu vec, alebo možno ja to viem špatne. Toto hovoríme o nejakom, keď máš analogovo číslicový prevodník, čiže hovoríme o nejakom prevode na, ja neviem, MP3, ale v prípade, že si to počúvaš na kazeťáku, tak tam je to analog, čiže tam toto asi neplatí.
V základe MP3 nemôže byť high resolution.
OK, nie MP3, ale ACC. To je jedno, aký formát. Hej, ale myslím, že jedno je digitálny, kde riešime teda túto vzorkovaciu frekvenciu a jedno je proste kotúčový kazeťák, kde to v podstate neriešime.
High resolution, toto označenie nemôže byť analogové tým pádom.
No áno, len táto som chcel upozorniť, že teda hovoríme o digitálnom uložení toho zvuku.
Samozrejme, hovorím, to bolo veľmi zjednodušené. Ono to nefunguje tak úplne, ako som to povedal. To je len pre predstavu, pre tých ľudí, ktorí absolútne nevedia, o čom sa bavíme.
To znamená, že keď počúvam Spotify a chcem mať, poviem to tak, krajší ten zvuk, pokiaľ na to mám teda uši a slúchadlá, tak si musím nastaviť vlastne tú vyššiu prenosovú frekvenciu, keďže tam sa to dá nastaviť na strednú, nízku a tú vysokú, takže nastaviť si tú vysokú a tým pádom ten zvuk bude krajší. Áno?
Osobne si myslím, že aj toto je hlúposť, pretože aj to je kompres. A akýkoľvek kompres už nemôže byť v tejto definícii.
No nehovorím o high resolution.
To musí byť bezstratový formát.
Áno, ja nehovorím o high resolution, hovorím o kvalite pri tom vzorkovaní. Čiže čím väčšiu máš vzorkovaciu frekvenciu, tým je kvázi ten zvuk kvalitnejší. Pretože MP3 máš aj 64 kilové a to už je aj počuť.
Tu je ale otázne to, že či naozaj ľudské ucho dokáže niečo takéto rozpoznať. Áno, cvičené ucho, áno, a na veľmi super dobrej bomba aparatúre za strašne veľa peňazí určite áno. Ale teraz ruku na srdce, Ura, a na platobnú kartu, keď ti pustím bezstratový formát a MP3 na bežnej nejakej aparatúre, rozpoznáš, ktoré je ktoré?
No, na bežnej aparatúre možno nie. Ja som si to skúšal ako ten rozdiel na bežných kosoch, a púšťal som si to ako bezstratový formát a pustil som si ako nejakú vážnu muziku v takej slabšej MP3 a ten rozdiel som počul. Ja aspoň, alebo som si to navrával možno, ale ten posluch bol taký plnší, taký priestorovejší, čistejší. Neviem, záleží to asi aj od toho zdroja, z ktorého to počúvaš.
Aj záleží tá MP3, jak moc bola skomprimovaná.
Tohto zdroja, áno.
Fakt je to počuť iba na veľmi dobrom zdroji, proste keď si to klasicky dáš len do počítača a buchneš si štuple do uši, ja ti garantujem, že tento rozdiel nespoznáš.
Jasne, ja som to na profi prehrávači púšťal. Sice z Číny, ale... Ale tvrdili, že je profi.
Preto pre mňa aj toto high resolution, aj napriek tomu, že si ma označil za nejakého veľkého audiofila, tak považujem skôr za taký komerčný počin. Lebo ten trh všeobecne je už presytený všeličím možným a tí výrobcovia proste s niečím novým musia prísť. Takže tak to berem. Samozrejme, ja som tieto slúchadla na ušoch mal, jedny, druhé, tretie, štvrté. To boli vynikajúce slúchadlá. Od Sonyčka som mal zhodou okolností tieto modely na hlave a to boli jedny z najlepších slúchadiel, čo som mal na hlave. Ale podotýkam, že tam nešlo o zdroj, ktorý by bol v tomto vysokom rozlišení. Boli tam klasické MP3 nabuchané alebo rádio nejaké. Proste nebol ten zdroj na to pustený v tom showroome, pre ktoré sú tie slúchadlá vyrobené. Ale tie slúchadlá boli perfektné. Nemôžem nič povedať. To ja keby ti proste z mona prepli do stereo. Tak sa to chovalo. Fakt boli vynikajúce. Ono práve sa dostávame aj k nepríjemnej veci a to je cena takýchto slúchadiel. A to je vlastne celý problém pri výbere slúchadiel. Že urobíš si aj nejaký výber parametrov, dostaneš sa na nejaké teda slúchadlá, ktoré by ti vyhovovali na určitý posluch určitých vecí. Teraz buď máš ako technické slúchadlá štúdiové, alebo teda tie na tú hudbu nejaké zážitkové. A dostávaš sa k nepríjemnej cene niekde 200 a viac, ak chceš kvalitné slúchadla. Otázka, myslíš si, že Musia tie slúchadlá vždy stať 200 eur, že sa dajú kúpiť aj lacné
som
dobré slúchadlá?
Som presvedčený o tom, že sa dajú kúpiť aj lacnejšie. Ja som počúval jeden podcast, kde hovorili o prípade z Číny, kde urobili za 12 eur slúchadlá a celý svet z toho bol úplne paf, že tie slúchadlá hrajú ako 300 eur slúchadlá a pýtali sa teda majiteľky tej firmy, tej šéfky, že teda ako je to možné, že za tú cenu ste urobili také kvalitné slúchadlá, čo majú taký skvelý proste, skvelé to podanie zvukové. A oni povedali, že no my robíme veľa vecí, robíme toustovače a všetko možné a máme tam nejakú danú maržu, chceli sme urobiť kvalitu a jednoducho takto nám to vyšlo. Čiže oni urobili proste kvalitné slúchadlá a miesto toho, aby teda išli na to marketingovo tak ako dneska celý svet tá, a nebuchli tam obrovskú cenovku, tak jednoducho išli podľa nejakých čísel. A tuto je aj vidno to, čo hovoríš ty, hej, že urobia sa nejaké slúchadlá, ktorých samotné náklady na ten výskum a na tú výrobu možno nie sú až také, ale tým, že vo výsledku je to nejaká kvalita, tak tam proste bachnú nejakú veľkú cenu. Ja som si kúpil slúchadlá za 120 eur Marshally, tie stredné MIDI, a musím povedať, že čo sa týka podania zvuku, mne 100% vyhovujú. Takže podľa mňa nie je nutné kúpiť drahé slúchadlá a určite sa dajú kúpiť dobré slúchadlá aj pod túto cenovku.
No na toto mám pripravenú jednu poznámku. Dobre vieš, o čom idem asi rozprávať pred
Lidlo.
To bola horúca téma. Presne tak. Potom poviem aj iné slúchadlá, aké mám, ale keď sme pri tejto téme, keď sme zabrdli do tých lacnejších a dobrých slúchadiel, ja som nejaké 2 roky dozadu kúpil len tak slúchadlá v Lidli, lebo niečo som potreboval do práce, potreboval som slúchadlá také, ktoré majú tie veľké náušníky, aby mi to čo najviac izolovalo ten okolitý hluk, keďže mám zdieľam kanceláriu ešte s dvoma kolegami, tak som si tak len tam kúpil nejaké, však nebudem do toho investovať, 9 eur to stálo, kúpil som si veľké slúchadlá z Lidlu. Na moje veľké prekvapenie, ja som to zapol a to boli jedny úžasné slúchadlá. Ako môže sa smiať kdokoľvek ako chce, to sú jedny špičkové slúchadlá. Ja by som ich normálne buchol do kategórie niekde cca tých 100 eur.
Keď si povedal A, povedz aj B.
Poviem aj B. Ešte doplním, proste, že to má 5 cm meniče. Ten zvuk je taký basovejší, čo mne vyhovuje, pretože vlastne to mám pripojené iba k čistému výstupu z počítača, kde si to nejak korigovať nemôžeš. Takže aj tým zafarbením, aj korekčne tie pásma sú nastavené presne tak, ako mi to vyhovuje. A som s nimi nadmieru spokojný. Chcel som presne tieto isté slúchadlá aj domov, hovorím, som na ten zvuk a na tú farbu navyknutý, hovorím, to je paráda, izoluje toto, nič lepšie som v takejto cenovej relácii nikdy nemal. Tak som čakal na akciu v Lidli, kedy znova takéto slúchadlá dovezú na skladňa. Tak sa stalo minulý týždeň, bol som nadšený, čakal som hneď prvý pred Lidlom, hovorím, zoberem hneď 2 do zásoby. Ešte som aj môjho kamaráta Úru, poznáš, ne? Nahovoril,
taký
tajtrlík,
jasné,
super slúchadlá. No, kúpil som slúchadlá, prišiel som do práce, chvála Bohu, nebol som mamonár, kúpil som iba jedny. Rozbalil som slúchadlá a hneď sa mi tam niečo nezdalo. Oni síce ten výzor majú úplne identický, ale rozmerovo už tie náušníky boli ovoľačo menšie. Hovorím, nevadí, šetria na materiály chalani, dám na uši, vyskúšam. To bol úplne odpad a úplne kšunt. Proste to sa nedalo počúvať, okamžite som to zbalil a išiel som to vrátiť naspäť. Čo mi bolo veľmi ľúto, pretože je mi už dneska jasné, že tie slúchadlá, oni pre nich to niekto vyrába a jednoducho pokaždé sú to iné slúchadlá a si im to dodávajú ako prebytky z nejakej firmy vždycky inej a je mi to strašne ľúto, pretože sú to naozaj dobré slúchadlá a je mi jasné, že sa k nim už nedostanem. A ani nemám šancu zistiť, kto to vlastne robil. A to len na margo toho, že proste aj veľmi dobré slúchadlá sa dajú kúpiť za 10 eur, nie celých. No len tak na porovnanie ešte ja som taký fanda, väčšinou mám Sony slúchadlá a mám ich opäť zo 6, zo 7 a tieto lidlacké, keď to mám tak povedať, ich prešťali všetky. Znie to veľce veselo, neuveriteľné, že nejaké blbé slúchadlá z Lidla dokážu takto zvukom prevalcovať Sonička, že ja musím konštatovať, že je to tak. No ja som mal ešte jeden problém, tým, že sme začali robiť podcasty, tak som potreboval nejak pracovať so zvukom. Ono to vyzerá také dosť tiež smiešne, že na čo potrebuješ proste, keď robíš s hlasom nejaký odposluch alebo niečo. A nemal som nič. Mám také obyčajné geniusy, tuto odposluchové a zasa hi-fi bedne, ktoré, jak sme sa o tom bavili, keď už do toho vstupujú tie korekcie, tak cez to nepočuješ vlastne to, čo by si mal počuť. Tak som si potreboval kúpiť nejaké pracovné slúchadlá. A to bolo tiež peklo, pretože som si povedal, že do takejto zábavy nie som profesionál, nebudem do toho nejak investovať a potrebujem proste kúpiť slúchadla za málo peňazí, čo sa v tejto kategórii robí veľmi zle, lebo za málo peňazí veľa muziky túto v tejto kategórii neplatí. Našťastie som našiel taký kompromis, ako som už spomínal, predtým sú to Shure 440, zvukovo absolútne perfektné. A porovnám to napríklad s takým vymakaným už legendárnym modelom od Audio-Techniky, tie X50. Hrajú plochejšie, ale kryštalickejšie a viacej priestorovo. Čo mne na túto prácu absolútne sadlo, je to proste bomba. Sú tak izolované na tom uchu, že proste presluch absolútne žiadny. Čo by som im trošku vytkol, že ten rám a celý ten most je taký dosť poplastovaný, takže tá trvácnosť určite nebude taká dobrá, jak sa ráta pri tých audiotechnikách. A čo mi trošku vadí, ale jak som už spomenul, že viem prižmúriť oko a podstatný je pre mňa ten zvuk, mne to dobre neprilieha na hlavu. Alebo respektíve, ako prilieha to dobre, ale vedel by som si predstaviť aj trošku, že sa mi to viacej na tie uši pritlačí pri tej práci. No. Ale ja mám malý melón, no, tebe by sadli.
Ja som si domov hľadal
ešte sluchadla. Počkaj, ešte poznamenám cenu. Tu sa hýbeme niekde v tých pracovných slúchadkách pracovných. No, to sú není také na stavbu, aby si niekto zase nepredstavoval. V tých štúdiových parametroch slúchadla sa bavíme niekde. Ja som kúpil tieto šurky okolo 80 eur. Existuje značka Superlux, neviem, či to robia Poliaci alebo kto to robí, takže tam sa niečo vybrať dá, ale zďaleka to nemá tie parametre, ktoré by to malo mať na takúto prácu. A väčšinou tie slúchadlá sú proste od 150, od 170 eur vyššie. Tie audiotechniky sú niekde okolo 140-150 dneska. Takže v takýchto cenách sa hýbeme v štúdiových slúchadlách. Samozrejme, to ide do nepričetnosti astronomické čísla, keď budeš vymýšľať.
Jasné, jasné. Hlavným parametrom pre mňa, keď som si zháňal takto domov slúchadka, bolo, aby to bolo pohodlné. Čiže to muselo mať mega náušníky a muselo to byť pohodlné na mojej gebuli. Takže ja som si kúpil KOS UR20. To sú také... Obrovské to máte mušle, že ti tam vlezie proste polka hlavy na jednu druhú stranu. Dobre izolujú a samozrejme sú také trošku nabasovanejšie, to je to, čo hľadám. A tu sa hýbeme okolo 20 eur. Takže ja som s týmito na domáce počúvanie, ako že si to dám k počítaču, ja som s nimi mimoriadne spokojný.
To sa dostávame zase na začiatok. Hovorím preto, ja mám toľko tých slúchadiel, pretože napríklad tie pracovné slúchadlá, nie že by sa nedali použiť na, dajme tomu, na posluch normálneho audia, prežiť nejaký zážitok ako audiofil. Áno, dá sa, ale mám na toto inú kategóriu slúchadiel, kde to funguje proste ináč. Zase na odposluch, keď takto nahrávam teraz podcast, zase mám iné slúchadlá, takže na každý ten žáner, na každý tú prácu ja preferujem niečo iné. Zase je napríklad veľmi zlé, keď už máš tie náušníky také veľké, a ten presluch ti z toho nejde, to je benefit, ale napríklad teraz mne nejde odposluch naspäť do tých slúchadiel, sám seba nepočujem. To znamená, že takéto slúchadla by boli kontraproduktívne, lebo ma to tak zatmeli, že nepočujem sám seba, vieš, napríklad.
A dobre, že si to povedal, pretože teraz som potlačil na M-Audiu taký zázračný gombík a už počujem aj ja seba. Čiže áno, pretože som tam mal tie prepaly, to bolo spôsobené do istej miery tým, čo hovoríš, že vlastne som udusil sám seba a snažil som sa kričať. A tým, že teraz som si to zapol, počujem aj seba, tak si na to viem dávať lepší pozor. Takže áno, dobrá poznámka.
Áno, keď ideš cez jednu kartu, cez jeden prevodník, tam máš klasický odposluch, len mne ide iný mikrofón teraz do Discordu a na iný mikrofón nahrávam podcast. Ja to mám také komplikovanejšie. My čurím som tu elektronicky, tu baštrngujem s tým a skúšam, čo je lepšie. Musím si to do budúcna trošku upraviť. No. Jedno, čo som ešte nespomenul, čo je dôležité aj pri tých pracovných, aj pri tých HiFi slúchadlách, je typ konštrukcie mušle. Stretávame sa s tým pomenej, ale asi tá najznámejšia konštrukcia je taká, že tie mušle sú zavreté. Je to uzavretá mušla, čo má síce následok, že ten zvuk nejde z toho von, presluch nemáš, ale je to dosť problém pre výrobcu vyrobiť tak a tak odladiť, aby tá mušla dobre znela. Na tom vlastne dosť spočíva aj najväčší rozdiel medzi tými slúchadlami. No a potom, neviem, či si niekedy také vlastne sú otvorené slúchadlá, vlastne, že tá vonkajšia časť tej mušle je vyrezaná a vlastne priamo vidíš na ten menič. A všeobecne takéto slúchadlá majú o mnoho lepší zvuk, len proste musí s tebou počúvať celá miestnosť.
Jasne, tak to ja nemôžem použiť.
No a špecialisti sú AKG, to je rakúska firma so strašným potenciálom a s dlhou históriou, ktorá táto firma spravila slúchadlá, oni to nazývajú, že polootvorené. A tam sa hrajú vlastne s perforáciou toho krytu.
A není to náhodou tak, že nech to skladajú v tom podniku alebo v tej hale akokoľvek, tak z toho vychádza proste samopal?
Ja neviem, ja ti dneska neviem odpovedať.
Hraví žáka, no tak čo človeka napadne?
Nie, to není AKčko, to je AKG. AKG.
Jasné.
To je jeden z gigantov na audio scéne, čo sa týka mikrofónov a štúdiového vybavenia. Tak mohol by si vedieť.
Jasné, samozrejme, že áno. Čo ja takto počúvam podcasty, tak väčšinou riešia to, že často cestujú, často idú lietadlom, často sú v kancelárii a tam veľmi preferujú tie sonička. Že to má dobrý zvuk a ešte to aktívne odhlučnenie, že je úžasné. Takže to je od toho, podľa toho účelu, teda, že na čo to potrebuje.
No, tu sa dostávame v podstate k ďalšiemu tomuto členeniu, alebo ani nečleneniu, ale k tým funkciám, ktoré dneska moderné slúchadlá majú. A to je zaprvé tá eliminácia šumu. To je kvázi pri niektorých modeloch, je to samotné know-how tej firmy, ktorá s tým prichádza. A eliminácia okolitého hluku. To je takýto problém, pretože jak to funguje? Funguje to tak, že tie slúchadlá majú kvázi nejaký snímač alebo mikrofón na každej tej ušnici, ktorý sníma ten okolitý zvuk a tá elektronika vyrába vlastne protivlnu, ten protisínus a tým pádom to funguje ako v matematike, že 1 a minus 1 sa vykráti a nie je.
Presne
tak, vám to generuje v podstate
tak. A vieš o tom, že v podstate každý má doma takéto slúchadlá? Pretože v zásade takto fungujú všetky mobilné telefóny, že oni snímajú aj to okolie a nahrá sa nejaký loop a sa to obráti.
Áno, áno. Niekedy to samozrejme nefunguje, no, tak jasné, ako rozpráva, jasné, že v tých telefónoch je to počuť. A či je táto funkcia dobrá alebo zlá, alebo respektíve či dobre funguje alebo zlé, alebo drahé slúchadlá rozdeliť od tých lacnejších, tak celé know-how spočíva v tom, ako čo najlepšie zvládnuť ten latenčný čas, kedy ti to zareaguje. To je vlastne alfa a omega to. Lebo máš tam nejaký fázový posun a ide o to, aby to fungovalo čo najrychlejšie. Keď je to pomalé, tak samozrejme ten hluk ti dobre neneguje.
Ale tu treba povedať, že tieto slúchadka sú aktívne, čiže potrebuješ mať k ním zdroj napájania, ktorý keď sa ti vybije, tak ti to prestane fungovať.
Áno, to je vlastne spojitosť aj s tými slúchadkami, ktoré sú dneska na báze prenosu Bluetooth. Tu musím povedať ešte jeden zážitok, ktorý som mal so slúchadlami. Ako náhle sa vynorili slúchadlá, tie prvé pilotné nejaké pokusy firiem robiť bezdrátové slúchadlá boli na klasickej Wi-Fine. Môj brat dostal takéto slúchadlá ako darček a nejak mi ich podozrivo ponúkal, že či ich nechcem. Tak ja neviem, hovorím, čo ja viem, ako k telke by sa mi také hodili, lebo vieš, decká mi tu robia rošambo a občas by bolo dobré si to dať teda. No a samozrejme, tam to fungovalo ešte úplne ináč, tam nebol žiadny kódovaný prenos, nič, proste tie prevodníky, to bolo holé, ako v takej tej našej technickej reči, no to bolo strašné, to sa nedalo počúvať, proste tam si chytal ISS, jak letel okolo teba, tak si počul kozmonautov. To boli tie prvé počiny, aj napriek tomu, že to bolo Sony, tak to bol hlboký nezdar. Dneska je situácia iná. A dneska to teda kvázi funguje pod označením Bluetooth, aj keď tá frekvencia je teda podobná a veľmi blízka. a stal sa z toho v podstate hit. Ja už nepoznám človeka okolo mňa, ktorý by ako išiel do obchodu a pozeral káblové slúchadka. Všetci chcú mať Bluetooth.
Čiže hovorí, že tam je nejaká výrazná strata. Ja, čo som si kupoval tieto slúchadka, tak aj na to som pozeral a podporuje to APTX Bluetooth, čo by malo byť teda s nejakou vyššou frekvenciou prenos toho zvuku.
Čo sa týka týchto Bluetooth slúchadiel, tak tam si to vôbec nevšimám. Je to kategória tiež úplne mimo mňa, ako sú herné. A to funguje na inej frekvencii ako 2,4?
Nie, je to tá istá frekvencia, len to, čo sme hovorili o tom vzorkovaní, že to dokáže preniesť proste viac dát.
A tak od toho začiatku, kedy sa začali vyvíjať tieto slúchadlá, tam bol veľký technologický pokrok. Ono jedným z tých, nie spúšťačov, ale kde sa utvrdili výrobcovia, že naozaj poďme touto cestou, bol aj iPhone. Keď si pamätáš 2 roky dozadu,
áno.
Koľko vlastne oni zrušili 3,5 mm konektor,
Veda.
Že čisto no, ideš iba na Bluetooth. Hej.
Jasné, a hlavne, že ten prevodník robí kraviny, a, lebo ono, vieš, tam vlastne strčí tie slúchadlá cez prevodník, ako cez ten ich kolík, ale to robí veľké problémy. Ako som o tom veľa počul, že to bol veľmi, veľmi zlý počin. Tie Bluetooth sú naozaj veľmi pohodlné, lebo v podstate v zásade to použitie u mňa je také, že zapnem si slúchadka, idem do auta, vypnem slúchadka, naštartujem auto a počúvam tú istú muziku, vlastne sa mi to prepne vlastne na rádio a tým pádom počúvam cez telefón vlastne v aute rádio. Vypnem motor, idem, zapnem si slúchadka, okamžite to počujem v slúchadlách a nič ti nezavadzia, vieš, ten kábel, kade ho dať, nezachytáva sa to, takže z pohľadu toho použitia to má svoje opodstatnenie. To je tá pohodlnosť. Voľa, kedy si prepínal telku metlou, rozumieš, a teraz máš ďalkové ovládanie.
To je infračerné svetlo, to je zase niečo iné. Ja v týchto slúchadlách vidím ale dosť veľké negatíva, to je, že musíš mať v nich akumulátor, ktorý sa ti samozrejme vybije. Tie slúchadlá sú niečo ťažšie. Zas niekto sa môže pousmiať, ale prečo si mám dať na hlavu nejaké žiarenie? Hej, aj keď nie je vysoké a sú to len zo pár impulzov, skôr sa tam jedná o ten príjem, ako o to, že by to niečo vysielalo. Celkovo proste tento druh slúchadiel, ja som není nejak pohodlný, že by som ten kabel neznesol.
Áno, ale potom nechodíš možno často na skateboard, chápeš?
No na skateboard už vôbec nechodím. No ešte taká podpoznámka. Nie som presvedčený, že rovnaké slúchadlá, dajme tomu Y50, AKG-čky v prevedení Bluetooth hrajú presne tak identicky, presne tak isto a identicky ako tie s káblom.
Dobre, ale na to každý kašle. Aj tak to nikto nepočuje, ten rozdiel.
Zo začiatku pri výrobe týchto slúchadiel si veľa ľudí sťažovalo. Je pravda, že ja tieto slúchadlá som nikdy na hlave nemal. To je pravda.
Samozrejme, keď sa stretneme na káve, tak ja ti požičiam tie svoje a som veľmi zvedavý na to, čo povieš na to podanie zvukové.
Ťažko, my sa stretneme niekde na káve a tam bude kopec ľudí, kopec hluku, takže relevantne to ohodnotiť asi nebudem vedieť. Ale okej, som zvedavý, ty si kúpil Marshally, čo má to niečo spoločné s tým britským Marshallom?
Samozrejme, to je výrobca Marshall.
Legendárny?
Áno, samozrejme.
Hej, a dobre, dneska tiež vyrábajú Nokiu a nie je to Nokia.
Okej, máš pravdu, ale sú to proste Marshally. A ja som išiel potom, vôbec mi nešlo akože o značku, ja som proste išiel po slúchadkách a hľadal som do nejakej cenovej kategórie to, čo som potreboval. Potreboval som dlhú výdrž, to bola pre mňa alfa omega a tieto vydržia 30 hodín v kuse hrať. Papierovo, ja som to nemeral, ale ja ich nabíjam raz za týždeň a to ich počúvam v podstate v kuse. Takže pre mňa toto bol jeden z najdôležitejších tých parametrov a samozrejme chcel som, aby sa to dalo dať aj na kábel, chcel som, aby to malo nejakú vizáž, ja mám rád všelijaké dráty, keď z tohto trčia dva také telefónne, čo boli voľakedy také stočené káble, vieš, do tých ušníc, takže dosť retro. Pre mňa je aj vizáž nejakým atribútom a hlavne som chcel, aby sa to dobre ovládalo a tu je len jeden joystick, taký veľmi šikovne na to spravený, čiže toto boli, išiel som od ceny hore a hľadal som teda niečo, čo mi z týchto parametrov bude vyhovať. No a vo výsledku to teda dopadlo tak, že toto boli, sú ešte lacnejšie Marshally od tohto nižšie kategórie, na to som ale nečítal úplne pozitívne recenzie a nad týmto sú už nejaké monitory a tam sme sa práve zhodli, že asi monitory nezháňať. Ale možno je to len názov marketingový a reálne to monitor priestor, není, neviem, ale tie už sú okolo 200 eur, tam som už ísť nechcel, potreboval som niečo na to bežné nosenie. Síce vyzerám na ulici ako otík, ale v podstate mne to je jedno, v robote sa mi smejú, pretože ich mám stále na ušiach, ale v open office jednoducho, pokiaľ sa chceš sústrediť na prácu, tak sa musíš nejak odizolovať od okolia, takže to bol môj nejaký cieľ.
Tam máš aj tú elimináciu okolitého hluku?
Nie, ale keď si tieto slúchadká dáš na uši a nezapneš tam nič, tak máš automaticky eliminovaný okolitý hluk, takže oni sú také, že môžeš použiť bez zvuku do buldozera.
Ok, ty si človek v tomto v podstate skromný, pretože priznajme si, ty to väčšinou používaš na hovorené slovo, si váštivý, náruživý posluchač podcastov, tak v podstate ti je aj jedno, čo na tých ušiach máš. Ne?
V zásade väčšinou sú to podcasty, občas muzika a hlavne podcasty. Čiže a na podcasty, na hovorené slovo ti v podstate stačí čokoľvek. Čiže je to tak, ako hovoríš.
A nie je to úplne pravda, lebo keď zoberieš nejaké úplne kšunty, ktoré sú veľmi stredové, tak to si za chvíľku z toho ohúčaný a nezneseš to dlho na hlave. Mm-hmm. Ale máš pravdu, ako to hovorené slovo, tam človek väčšinou ako prižbúri oko a dokážeš zniesť skoro všetko. To je pravda, no.
Však teraz aj teba počúvam cez ne. Znesiem skoro všetko. Dobre.
Dobre, to sme sa dotkli aj nejakých takých vymožeností. Ešte poviem, jedny ako profesionálne slúchadlá sa využívajú ako odposluchy koncertné. Vieš, ako to funguje normálne, keď máš stage, keď hraje kapela, tak na zemi sú také zvláštne tvarované monitory.
Áno.
Také bedne. A to vlastne slúži na to, aby muzikant počul okolité nástroje, nielen seba, ale aj vlastne spoluhráčov. A niektorí ľudia preferujú takéto slúchadlá.
Počkaj, ty hovoríš o tých, čo sú otočené smerom na tých, čo hrajú, hej, ako smerom na nich. A ja som myslel, že to ako v divadle, vieš, že je tam to vypúlené, kde im hovoria text, tak tu, že im hovoria, že teraz tancuj, teraz hraj. Takže není to ono.
Nie. Rozprávam normálne o muzikantoch. Ja som... To bolo ešte predtým, ako som sa do toho trošku vyznal, som si to všimol a nešlo mi to do hlavy. Ježiš, ak tam je rámus, jak ten čo môže počuť v tých slúchadlách? Že ak to musí mať nahlas? No a potom mi vlastne došlo, že tam mu púšťajú tú protivlnu a on elegantne počuje len to, čo potrebuje počuť. Trošku sa dotkneme aj tých herných slúchadiel, to je zase kategória taká zvláštna, ktorú asi nebude preferovať hocikto, ale len samotní hráči. Priznám sa, nikdy som to na hlave nemal, rád by som si to vyskúšal. Vyrábajú sa v prevedení 5,1 a 7,1 kanála, alebo také označenie to proste má. Chápeme sa, áno, domáce kino, veľa reproduktorov, hej, všetko ti hrá v nejakom kanále. Tak som si to dneska pozeral, len kvôli tomu, že dneska nahrávame podcast. A normálne je to tak, ako sme sa aj včera o tom rozprávali, že v tej jednej mušli máš teda podľa toho, ktoré to sú, viacej tých meničov a sú tak vlastne poposúvané pred ucho a za ucho a snažia sa ti nejak generovať ten priestorový zvuk.
Áno, to je logické na hry, jasné, aby si to ako počul v priestore, že kde sa pohybuje ten nepriateľ.
Ma zaujímalo, či sa to teda dá využiť aj nejakým spôsobom pri počúvaní filmu, či ti to do tých kanálov, nevšimol som si, jak je to vlastne napájane, tým pádom to nemôže ísť na jeden jack, ale musí to ísť z tej počítačovej karty jednotlivo na ten kanál, predpokladám. Vidíš, na toto som si dobre nepozrel. Keď nás nejaký player počúva veľký gamble, napíšte nám na našu stránku podcastovú Facebookovú, jak to naozaj s tými slúchadkami je.
A tá stránka je. No, teraz je čas, aby si povedal tie domény.
Počkaj, ja hovorím Facebookovú.
Dobre, ale aj na našej stránke je kontaktný formulár a tá stránka je...
A tá stránka je... Som si tento týždeň zaregistroval doménu, takže Úra ma presvedčil, že máme nejaký krkolovný názov a robí to neplechu, takže stránka funguje okrem iného aj pod doménou www.vodnik.tech.
A samozrejme www.ura.sk, lebo som urobil to isté, čo ty.
Ešte tu mám jednu takú poznámočku, slúchadla s mikrofónom a bez mikrofónu. Toto sa tiež dá v podstate považovať za herné slúchadla. Lebo poväčšine sa to robí pre týchto playerov, ktorí potrebujú samozrejme počas hry medzi sebou komunikovať. Nesúhlasím,
pretože väčšinou tie slúchadlá, ktoré sú také, čo som si ja kupoval, tak majú tie dva profily na tom Bluetooth. Jedno je teda na tú muziku, to je ten media profil a potom je handsfree profil, čiže mikrofón z pohľadu hovorenia ako pomocou telefónu. Hej.
Ja som povedal väčšinou, nie že to tak... môže alebo nemusí byť. Väčšinou, keď pozrieš a rozklikneš nejakú ponuku, tak sú tam vyslovene vyslovene slúchadlá, ktoré sú tak dizajnovo upravené, že je to jasné, že je to pre playerov. Samoška je aj to, že tie slúchadlá sa robia aj pre normálny odposluch telefónom. Napríklad jeden taký model mám na hlave práve aj ja. Normálne 40-ky meniče, klasické sonička, ale s tým, že to má na tom dráte aj mikrofón, cez ktorý ma teraz Úra počúva, a má to klasický štvorpinový jack. Áno, aj takéto slúchadlá sa robia, ale hovorím, že z tých 80% sa to robí pre týchto playerov. Kde sa ale nerobí nejaký veľký dôraz na kvalitu toho mikrofónu, keďže je to len pre samotnú komunikáciu v hre, čo som bol celkom napálený, keď som takéto slúchadlá nejak zháňal.
V tomto momente, keď o tom takto hovoríš, ma napadol ešte jeden segment, o ktorom sme nehovorili, a je to ďalší segment, kde je mikrofón. Práve sa pozerám na GT3, čo není teda auto, ale vysielačka, a to sú predsa taktické slúchadlá a mikrofóny. A tam tiež máš samozrejme mikrofón a tak ďalej. A je to robené technicky inde a tak ďalej.
Neviem, či toto nazvať slúchadlami, to je skôr ako handset na hlavné sady. Neviem, či to sem patrí. Áno, to sú špecializované na hlavné sady, ktoré, to by sme mohli potom aj o tých telefónnych rozprávať, čo sa mi nezdá moc dobre, to sem nejak pliesť. No.
A áno, to nie súvisí s počúvaním muziky, ale s tým, že teda máš nejaké slúchadlá, máš nejaký mikrofón, ale slúži to vyslovenia ako náhlas. A samozrejme, keď čokoľvek, pred čokoľvek, keď dáš slovo ninja, alebo pred čokoľvek dáš slovo taktické, tak to je hneď cool.
A jasne, dneska musíš mať všetko taktické, zelené, maskačové, a musí to mať molé väzbu. Áno, to není cool.
No len nehovor, pretože tvoj držiak na telefón, tvoja kapsička na telefón je presne tohto charakteru, tak kušuj.
Pre vysvetlenie, ja mám 5,5 palcový telefón, ktorý sa mi fakt už nikde nezmestil, a jediná varianta, jak som to vedel vymysleť, je na opasok nejaké púzdro, a také to bolo lacné, dostupné a je dobré.
A ja ho mám tiež.
A zabudol si povedať, že ty ako opica si ho musel kúpiť tiež. No, blížime sa asi do finále tejto témy, a tu by som nejak teda chcel ukončiť debatou o tom, že čo teda považujeme za dobré slúchadlá, alebo jak tie slúchadlá nakupovať, alebo po čom ísť tak, aby som za málo peňazí dostal seriózny dobrý výrobok. Na toto nie je jednoduchý recept, že áno?
No nie, som zvedavý, čo vypotíš, no hovor.
V prvom rade si asi treba uvedomiť, čo chcem, na čo to chcem používať, a zbytočne asi nepozerať po tých reklamných nápisoch, a hlavne sa nedať uchlachoriť to, že keď niečo je štúdiové, že to zakonite musí byť bomba super na práve ten štýl muziky, ktorý máme radi, však áno.
Áno, a to, čo si povedal, kým si začal hovoriť o tom, že štúdiové, toto vystrihni a môžeš to dať do každého majáku, lebo to platí prakticky pre všetko.
Čo teraz?
To, čo si hovoril, ten postup, že ako na to, tak to platí v zásade pre všetko, nielen pre výber sluchadiek.
Nie je to tak, ty doteraz, kým som ti včera nevysvetlil, čo sú to štúdiové sluchadla, nemal si ten dojem, že proste to musia byť ten najlepšie sluchadla zo všetkých, pretože sú štúdiové?
No samozrejme.
No vidíš, a tak to obdobne postupuje kopec ľudí, ktorí si tie štúdiové sluchadla kúpia, a potom sú strašne sklamaní, že čo to je za kšunt. Je tu jedna výnimka. Napríklad Bracho je DJ, už som to spomenal, že som mal od neho požičané tie audiotechniky, tie M50-ky, a to sú klasifikované slúchadlá ako štúdiové slúchadlá a monitory. Musím povedať, že ja som v tejto cenovej relácii nič lepšie na ušoch asi nemal. A to do toho porovnávam aj tie Hi-Res slúchadlá od Sony. Stoja 150 eur. Sú jak dobre robené, čo sa týka konštrukčne, tak sú fantasticky vyladené zvukovo. Tam mi to trošku nesedí na tú prácu, pretože predsa len tá dynamika v tých určitých frekvenčných pásmach je zvýraznenejšia oproti napríklad tým mojim šúrkam. Ale asi to chceli nejak tak univerzálne ladiť aj, aby sa na tom dalo mastrovať, čo ako s tými mojimi sa žiaľ Bohu nedá, že?
Nič. Chudák tvoj šúrok, no to nič.
Šúr.
Okay.
Dám potom do popisku, ako sú to za tú cenu, sú to fakt fantastické slúchadla. To odporúčam, kto trošku pracuje s muzikou a potrebuje mať také nejaké pracovnejšie slúchadla, tak toto je fakt, že za tú cenu je to bomba. No dobre, takže asi veľa rád nevieme dať. Ja som sa už minulý diel sťažoval v podstate, že neexistuje tu na nejaký showroom alebo predajňa, ktorá by poskytovala tú možnosť, že si všetky druhy tých slúchadiel vieš na nejakom paneli vyskúšať. kto počúval ten podcast pred týmto v Peťke, tak tam som, v Peťke to bolo, že tam som vravel, že jak sa otvorili hranice, tak som samozrejme hneď navštívil Rakúsko, nákupné centra, a skoro v každom centre, kde bola predajňa s audiom, bol obrovský panel, kde tieto slúchadlá boli voľne zavesené, proste v x kusoch, celý sortiment, ktorý predávali, bežalo to proste na nejakom médiu, mali to zapojené proste na jedno médium a človek si vedel jedny slúchadlá hneď prestrieť za druhé, porovnávať ich a vybrať tie najkvalitnejšie alebo proste slúchadlá, ktoré mu najviac sadli. Žiaľ Bohu, u nás sú predajne, kde si dokážete vyskúšať zo pár druhov, ale nič moc, hej, to je zo 5, 6, 7, 8 druhov a končíme. Takže urobiť si nejaký prehľad a vybrať to, čo by vám naozaj vyhovovalo, to je u nás problematické. Ak niečo poznáte, a mýlim sa, kľudne nám napíšte, veľmi rád takéto centrum navštívim, ja o žiadnom neviem.
Ja mám len jednu radu. Samozrejme, každý, kto si ide niečo takéto kupovať, a ja si prečíta nejaké recenzie, bral by som to s rezervou, pretože buď to píšu naozaj nejaké audiofily a tam sú trošku inde nastavené nejaké hranice, alebo to píš, alebo je to čisto marketingová kúpená reklamná vec a je možno nejaký šum popisovaný lepšie, ako si zaslúži. Netvrdím samozrejme, že sa nenajdú objektívne recenzie, ale ak sa dá a ideme po nejakých slúchadkách, tak skúsiť sa k ním nejako dostať, či nejaký známy, alebo tak, jak si hovoril, hej, tvoj brat a tak, pretože to je vysoko individuálna vec, tak, jak sme hovorili. Najprv si ich možno vyskúšať. Samozrejme, je tu taká alternatíva, čo sme hovorili o Alze, že si ich kúpiš a vrátiš, keď ti nevyhovujú, ale predpokladám, že po preštudovaní dostatočného množstva materiálu a pokiaľ máte možnosť si vyskúšať niečo podobné, obdobné, čo si chcete kúpiť, tak by som sa snažil k ním nejak dostať, že či budú aj na hlave dobre sedieť, pretože aj tvar uší je rôzny, zvukovodu, pokiaľ sú to štuplé hlavy a tak ďalej, či budú dobré a pohodlné, a že či to podanie tej muziky, či bude v podstate OK z toho zdroja, ktorého to chcete použiť. Ja viem, že je to taká rada nejaká, ale naozaj je to silno individuálna vec, a pokiaľ chcete používať naozaj zážitkovo tie slúchadka, ktoré vám majú niekoľko rokov hrať, tak treba sa tomu trošku povenovať a nie hneď nabehnúť do obchodu jak hluchý dvere a proste kúpiť si prvé, čo prídu pod ruky, a potom, tak jak si spomínal, hej, sú to monitory štúdiové a potom je človek z toho sklamaný.
No ja som presne toto isté chcel povedať a chcel som trošku namieriť na tie recenzie. V prvom rade chcem povedať, že nechcem nikomu radiť, nie som na to žiadny odborník, ako sme povedali, je to založené na subjektívnych pocitoch, každý človek má iný štýl, iné vnímanie. Takže ťažko niekomu poradiť, že toto je dobré, alebo toto je zlé.
A toto si veľmi dobre povedal inak. Nie len iné vnímanie, ale aj iný vkus. Pretože iné slúchadka by som si kúpil na nejaký dead metal a iné by som si kúpil na vážnu muziku. Pretože slúchadka sú také, že aj na toto sú nasmerované.
Presne o tom sme rozprávali na začiatku, že univerzálne slúchadla vlastne neexistujú. Tam, kde dobre hrá vážna hudba, väčšinou ten metal na tom neznie moc dobre. A opačne. No a čo sa týka tých recenzií, to som veľmi rád, že si to povedal, pretože stačí si napríklad otvoriť nejaké kritiky, dajme to aj na tej Alze. Vyberte nejaký druh slúchadiel a pozrite sa tie komentáre, ktoré sú k tomu. Jeden človek napíše, že sú to najlepšie slúchadlá na svete a druhý ich strašne skritizuje. Takže riadiť sa podľa nejakých recenzií niekde na internete v rámci Audi je totálny nezmysel. A taktiež podľa nejakých recenzií zahraničných, či aj našich autorov na YouTube. Proste toto nefunguje. Toto nefunguje. Jedine, keď môžem poradiť, ako je najlepšie si vybrať audioprodukt, je si ho vyskúšať a požičať. Požičať. Prinútiť predavača, otvorte mi to, chcem si to vypočuť. Napríklad, trošku spropakujem zase muzikér. Ja keď som si kupoval, alebo snažil som si vybrať tie pracovné slúchadlá, tie štúdiovky, tak som prišiel do muzikéru, povedal som, ja mám takýto a takýto problém. Potrebujem takýto druh slúchadiel, potrebujem, toto od nich očakávam, ale nie som za ne ochotný dať viac ako 100 euro. A on tak na mňa pozrel a začal tam vyberať, viete, tieto by mohli byť. A hovorím, no tak mi ich dajte vyskúšať, že oni sú zabalené. A ja som povedal, a je ako blbé, keď mi ich otvoríte, je v tom nejaký problém? A on povedal, nie. Otvoril, vyskúšal som, odhadol to, poradil mi, odhadol to, vyskúšal som to, hneď prvé som zobral. Takže niekedy stojí za úvahu aj trošku podpichnúť predavača. V muzikeri sú veľmi ústretoví a ochotní. Tam ich musím fakt pochváliť. To je predajňa, ako si predstavujem, sú na jedničku a dokážu vám dohodiť v podstate na základe želania to, čo naozaj potrebujete.
Vážení poslucháči, počuli ste naše reklamné okienko? Škoda, že nám neplatí ani korunu.
Ja si strašne vážim predajne, ktoré disponujú sortimentom priamo v predajni. Nemám rád predajne, v ktorých nakupuješ podľa obrázkov robia poštárov. A práve Muzikér je jedna z tých predajní, že všetko majú, všetko síce nie, ale gro toho sortimentu, ktorý majú na stránke, majú reálne vystavený v showroome alebo v tej kamennej predajni. A ako hovorím, audio je veľmi citlivá vec a to si treba naozaj skúsiť.
Inak toto platí pre všetky niektoré ďalšie obchody. Ja by som spomenul napríklad Tesco, Billu, Kaufland, pretože keď si kupujem ten rohlík, tak ten tam je. Takže klobúk dolu.
A ochutnávaš to v Tesku? Vidíš, je ten rohlík dobrý?
Vidíš, to je dobrá
pripomínka. Aby som vedel, kde nemám chodiť nakupovať. No nie, musíš mi dať za pravdu,
samozrejme.
Toto je veľce vzácna vec, niečo si vyskúšať. Samozrejme, potom to obnáša tie nevýhody, ktoré sme minule rozoberali v rámci určitých e-shopov, nebudem ich znova spomínať, že stane sa, že dostanete rozbalenú vec a podobne, ale čo sa týka Muzikeru, tam som nikdy nemal problém buď vyreklamovať, zameniť, čokoľvek. Oni sú tak flexibilní a pružní, že maximálne v zákazníkovi vidú ústrety, takže není žiadna diskusia. Povedali sme všetko o tých slúchadlách?
Všetko zďaleka nie, ale tak na tento podcast to možno stáčilo. Audio 2, budeme pokračovať.
Určite, toto je jedna z ďalších tém, tak jak cigareta, tak jak auta, proste o tomto sa dá rozprávať a samozrejme, keď natrafíte na naozajstného audiofila, tak to môže byť jeden podcast len o tomto audiu a vždy je o čom rozprávať. To zase taký úchylný nie som. Na budúce si napríklad môžeme povedať o tých štúdiových monitorov, to je tiež kapitola sama o sebe, kde ľudia očakávajú od týchto monitorov zase úplne iný výraz a funkciu. Slúchadlá sme natiahli dosť výrazným spôsobom, takže dneska už neostal na nič iné čas, ako na našu mini rubriku Majak odporúča, lomeno neodporúča. Začnem trošku ja. Ja som v minulom dieli vychválil knižku, ktorú som mal iba rozpočúvanú. Myslím, že som bol na nejakom iba 8. treku alebo koľkatom. A bola to knižka Dievka ve vlaku. Tak rád by som túto recenziu dokončil a zároveň upozornil na jednu takú vec. Táto knižka, tak ako som vtedy naznačil, tak ma nesklamala. Naozaj vo mne vyvolala veľmi dobrý pocit. Vťahlo ma to do atmosféry. Celkový ten dej, mne sa to veľmi páčilo. Stalo sa ale to, že môj jeden kamarát, nemenovaný, volá sa Ura, začal túto knižku počúvať a dosť kritizoval, aká blbosť. Zatiaľ. Dostal sa síce iba na tretí track. A tu je také malé upozornenie, že každý, kto by si náhodou podľa tých našich názorov a podľa tých našich recenzií chcel knižky kupovať, bolo by asi dobre, keby si urobil nejaký profil každého z nás, lebo evidentne tu dochádza k rozdielnemu názoru. Myslím si, že je to obdoba toho audia. Zase človek je rôznorodý, každý je trošku iný, každému sedí iný žáner a to ma trošku sklamalo, že Ura povedal, že sa mu to moc neľúbi, pretože keď niečo odporúčam, veľmi nerad by som bol, keby človek proste, ktorý nás počúva, teraz si kúpi audioknihu a potom bude na mňa napálený, že proste aká blbosť, vodník to pochválil a kravina do nebies. Takže len upozornenie, že nemusí to byť vždy tak, ako to ten druhý ohodnotí.
Som zatiaľ len na treťom treku a to vieš, že teda musíš sa trošku dostať do toho deja, aj zvyknúť si na ten hlas a tak ďalej. Fakt je to blbosť, ako, ale uvidíme, či sa mi to nezapáči. Ja som sa do toho pustil, vravím, kto má nejakých koľko, 50-60 trekov a som na treťom, takže to je nejaký ten začiatok. Ja preferujem nejaký trochu iný žáner, takže áno, presne je to tak, ako hovoríš, to si treba trošku vyprofilovať. Je to teda Dívka ve vlaku, neviem, čo máš stále s tým nežným pohlavím, ale teraz chceš tuším zase hovoriť o nežnom pohlaví, tak poď.
Ja to hodnotím ako veľmi dobre načítanú knižku. Ako som minule spomenul, čítajú to tri interpretky a všetky tri to čítajú veľmi, veľmi dobre. Ja som napočúval už docela veľa kníh, ale takto dobre načítanú knižku, s takou sa stretneš málo kedy. Nechcem teda haniť iných interpretov, ktorí to čítajú. Samozrejme sú tu autori špičkoví. Mne sa to zdá veľmi dobre načítané, mal som z toho veľmi dobrý pocit a možno preto ty si taký nervózny z toho, pretože tie prvé tri tracky ty si napríklad ani nevedel, že sa jedná o alkoholičku, ešte si to nezistil v rámci tých troch trackov. Tam ide o to, že celý ten dej, jedna z tých hlavných hrdiniek, alebo tá najhlavnejšia, opisuje dej z pohľadu nejakého alkoholika. Takže je to nervózne, roztekané, ten dej proste absolútne vystihuje alkoholika, takže ty si dezorientovaný, čo vlastne ona rozpráva zo začiatku. Tak ja dúfam, že po dočítaní, alebo respektíve dopočúvaní na toto zmeníš názor, pretože tá kniha nie je dobrá v tom, že je tam nejaký super dej, ale že to má dobrú atmosféru. Aspoň tak to hodnotím ja.
Jasné, ale tým, že som scifista, ja čakám, kedy tam pristane to UFO, vieš.
A tak to vôbec nie, toto je proste nejaký druh, jasné, thriller, jasné. Alebo pod čo to zaradiť. Je to príbeh, obyčajný príbeh, trošku dramatický, dosť dramatický, ale s tým, že je veľmi dobre opísaný z pozície alkoholika. A to sa mi na tom veľmi páči.
Dobre, to si odporúčal minule, čo odporúčaš dnes?
Práve nechcem odporúčať, ja som práve dneska počúval aj audio novinky od Audiolibrixu, kde nie že recenzovali, oni nerecenzujú, ale rozprávali o novinkách a takisto som sa nehal aj ja navnadiť ich pútačom a zakúpil som si knihu Žena v okne. Napísal to AJ Finn, že vraj toto nie je originálne meno, volá sa nejak ináč, ja som si svojho podcastu nezapamätal. A kvázi to opísali ako náväznosť na ženu ve vlaku. Samozrejme to písal úplne iný autor, takže neviem, prečo to takto nejak spojili, že či to iba ako chceli nejak premostiť na túto knihu. Nemá to s tým dejom absolútne nič spoločné. Tu sa jedná o ženu, vzdelanú ženu, doktorku, ktorá už niekoľko mesiacov je zatvorená v dome, pretože má agorafóbiu. Ale tá kniha, ako nechcem byť moc kritický, ale zďaleka není tak dobre načítaná, ako bola Žena ve vlaku. Zďaleka to nemá taký spád a taký dej, ako bola Žena ve vlaku. A ešte k tomu je tam jeden taký element, ktorý mi ale strašne vadí. A to sú zvukové efekty. To som ešte v žiadnej knihe nepostrhol. Teda. A to je napríklad také, že žena povie, niekto zvoní a naozaj zazvoní. Idem odposlať e-mail a klepka sa
čiže
tam po
klávesnici.
Čiže vlastne
taká ako v rádiu, taká no, hra v podstate.
Není to ani inscenácia, nie je to ani klasická audiokniha. Do toho sú ešte všelijak komolené žánre muziky, že končí to nejakým jazzom, potom začne nejaký klavír, čo pre mňa pôsobí ako totálne rušivo.
Ale je to rušivé, však predstav si, že čítaš, hej, že idú vo vlaku a ona povie. A vedle si ten pán pšoukl. No nehodí sa ti to do toho.
Robíš si teraz samozrejme predel, ale pre mňa je toto vysoko rušivé a táto kniha nemá ani žiadny prelínací dej. V podstate 30 trackov som zatiaľ vypočul a stále je to z pohľadu len tejto jednej ženy. Neviem, teraz to začína dostávať nejaký spád, lebo niečo už konečne cez to okno objavila, tak ako je napísané v samotnom názve, tak uvidíme, či zmením názov, ale zaspávam pri tom. Proste
názor,
to je kniha,
názor, nemeň, to sa volá názor. OK, čiže odporúčaš alebo neodporúčaš tú knihu, lebo teraz to nebolo z toho, čo hovoríš, jasné.
Nechcem spraviť zlú reklamu, zatiaľ ja to dopočúvam, ale ak by niekto mal rovnaký názor na knihy ako ja, tak určite ako veľký pozor, lebo nemusí to byť to práve orechové, ako som si myslel ja. Je to pre mňa dosť nezaživná kniha zatiaľ.
No tak to je škoda teda, keď si za to vyhodil peniaze. A
práve som sa nehal uchlacholiť dobrou cenou, tam bolo nejakých 9 eur niečo, takže oproti tým 12 eurovým sa mi to zdalo celkom dobrý price. Tým pádom som sa na to ulakomil a už asi viem aj prečo. Pritom to má označenie tuším bestseller. Neviem, či z tohto roku, či z
iného. No dneska je bestseller označované kdečo, vieš. No.
Určite áno, ale určite to nemá ten charakter kvalitného autora, ako keď sa rozprávame o iných knihách. To je taká malá kritika zatiaľ. Možno zmením názor. Hej? V ďalšom podcaste určite dopoviem, ako to dopadlo a potom sľubujem, že knihám na chvíľku sa nebudem venovať a budem odporúčať alebo neodporúčať niečo iné.
OK, ja to veľmi skrátim. Ja tiež odporúčim teraz jednu audioknihu, ktorú som dopočúval pred pár dňami a je to kniha Marťan. Určite ste videli film Marťan, kde zostal teda na Marse zaseknutý chlap. A odporúčať to z dvoch dôvodov. Jednak preto, že tí dvaja páni, čo to nahovorili, mi veľmi sadli, čo sa týka toho podania, veľmi dobre sa počúvali, Jan Vondráček a Jan Zadražil. Veľmi to bolo také pútavé. A to, že čo sa tam v podstate deje, to prezradil samotný film, aj keď samozrejme kniha je trošku iná, niektoré veci sú tam jednak jednej, niektoré si domysleli filmári a tak ďalej, niektoré vynechali. Celkovo je to popis teda boja toho jedného človeka s tým marťanským, marsovským prostredím. Ja túto knihu veľmi odporúčam, pretože mňa to celú dobu bavilo a podľa mňa to je úloha takej audioknihy. Takže odporúčam knihu Marťan.
Tak aby som nebol ešte taký kritický, aby som niečo aj pozitívne povedal, tak som dopočúval dvoch Dominikov Dánov. Jedna knižka bola Žiješ iba dvakrát a druhá knižka bola Korene zla. V podstate u autora Dominik Dán tam netreba nejak chodiť okolo horúcej kaše, je to taký istý rukopis, každá kniha je to opis nejakej kriminálnej činnosti na území Bratislavy po mnoho rokov. Hlavný hrdina Richard Krauss a jeho oddelenie, tam není čo dodať. Proste Dominik Dán vytvoril kvázi nejaký nový žánr, lebo to není klasická kriminálka, je to niečo ako opis vyšetrovania jednej kancelárie a proste mňa Dominik Dán baví, takže za toto určite palec hore.
No a tu máme práve rozdiel medzi nami dvoma, ja som počúval Červeného kapitána a bola to nuda.
Červeného kapitána som nepočúval, ale mám taký dojem, že som ho nepočúval preto, že ho nenahovoril Gajšberg.
No asi to bude tým, no, lebo to sa to zle počúval.
Ale neviem, či ho nehovorí Vajda náhodou.
Vajda hovorí, no.
Áno, no Pušime. Tak toto je ten kameň úrazu. Proste ja nedokážem počúvať Dominika Dána, keď ho nerozpráva Gajšberg, pretože to k tomu proste patrí. Ten Gajšberg tým prefajčeným, basovým, dobrým hlasom tomu dá tú atmosféru, ktorá tam má byť. A nech sa na mňa Jožko Vajda nehnevá, ale keď som začal počúvať toho Dána v jeho podaní, tak to bol Macko Uško so Zajačikom, ktorí išli polievať mrkvičku pri potoku.
Takže to je presne to isté ako František Filipovský a Funes, hej, že to proste je jednak jednej.
No áno, patrí. Presne, taká parodia, keď to Krampol sa snažil predabovovať, presne. Mm-hmm. To je niečo obdobné. Si myslím, že ešte horšie v podaní Jožko Vajdu. Proste niektoré hlasy sa na niečo hodia, niektoré nie. Audioknihy by sme si všeobecne potom mohli rozobrať v niektorom podcaste, aby sme sa kvázi nejak vyprofilovali, kto jaký žáner má, aby si potom teda podľa nás vedel niekto aj niečo vybrať.
Jasná paka, jasná.
OK, máš ešte voľačo?
No mali by sme povedať dostupnosť, ale medzi tým sme už povedali, takže vodnik.tech, ura.sk, podcastmajak.sk a všetky informácie tam máte.
Tak to uzavrieme. Takže vážení poslucháči, týmto sa s vami lúčim a budem rád, keď pre vás budeme môcť na budúce nahrať 7. diel. Od mikrofónu sa teda lúči vodník a
Ura 16.
Čaute.
Ahoj.